Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutro, kako ste? Jeste se lepo razbudili? Jeste li spremni? Za šta god treba da budete spremni, ali naravno da se pripremite uz naš program. Mi smo tu sa vama do 10 časova i trudit ćemo vas da vas lepo razbudimo, da vam pomognemo da se pripremite ili prosto da lepo sa zadovoljstvom popijete kafu upravo uz naš program. Do 10 sati za Mix Pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica je Katarina Epštejn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, a pričamo, pa teško je pobrojati za ova 3,5 sata naredna o čemu ćemo sve pričati, ali evo, ajde da izdvojimo samo nekoliko tema. Danas je Međunarodni dan nevladinih organizacija i u goste nam dolazi izvršna direktorka građanskih inicijativa Bojana Selaković. Pričat ćemo naravno o tome čemu služe te nevladine organizacije, ko sve može to da registruje i ko može da se udruži u jednu nevladinu organizaciju, ali je bitna tema i zašto su nevladine organizacije često prikazivane u negativnom kontekstu kod nas. Od 2000-ih smo počeli da ih osnivamo i čuje se glas tih organizacija takozvanog razvijenog civilnog društva, pa eto, imat ćemo priliku da sa njom razgovaramo o tome i da vidimo kako je budućnost nevladinih organizacija i tog sektora uopšte. U goste nam dolazi i dr. Milan Dimić, direktor Lekarske komore Srbije. Vrlo interesantan međunarodni forum je održan prošlog vikenda u Beogradu i naravno da je glavna tema bila odlazak lekara i kako sprečiti taj odlazak lekara. Ovoga puta i Srbije, ali prenesena su iskustva i nekih drugih zemalja koje su prošle upravo kroz to, pa ćemo eto čuti kakvi su zaključci doneseni i pričat ćemo uopšte o položaju lekara, ali i recimo i o nadrilekarstvu, i to je neka od tema kojima se Lekarska komora bavi. To su nam gosti. Ovoga jutra tu festi u toku, Vlad Đudović je pripremio hroniku festa. Uključit ćemo Vesnu Kezović iz Kruševca, Kruševljani malo pa imaju problema sa grejanjem. Čućemo kakva je ovoga jutra situacija, hladna su jutra, red je da ljudi imaju grejanje, da li trajno može da bude rešen taj problem. A čućemo i Jelenu Božović iz Užica, danas mladim užičkim đacima počinje škola. Oni su se provukli još 2 dana, razlog je grip, ali ipak su odlučili da deca krenu u školu, mnogo bi tu gradiva bilo za nadoknađivanje. E da, u pitanju jutra pričamo sa vama o nevladinim organizacijama i koliko verujete nevladinim organizacijama. I još izdvajamo evo u ovom uvodu prilog Bojane Delibašić iz Kragujevca, a tema je živa biblioteka, vrlo interesantan projekat Omladine Jazasa, u kojoj umjesto da iznemite knjigu, iznemite čoveka na pola sata koji vam priča o problemima s kojima se suočava, ako je HIV pozitivan, ako je homoseksualne orijentacije, ako je Rom ili bilo koji problem da ima. Eto, toliko u uvodu, sad ćemo da čujemo malo muzike, a onda krećemo sa temama u našem jutarnjem programu. Dobro jutro!
Došao sam da ti kažem ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šurila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šumila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Časova i 38 minuta. Prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je minus 1 stepen, u Beogradu plus 4, u Kragujevcu 5 i u Nišu 4 stepena. Na Koponiku je ovoga jutra najhladnije, tamo je minus 6 stepeni, pada slab sneg. Minus je još i na Crnom Vrhu, minus 3, Novi Sad, Zrenjanin, rekoh minus 1. I minus 1 je u Zaječaru, minus 2 u Dimitrovgradu. Ti, što se padavina tiče, eto taj slab sneg na Kopaoniku i to je to. Ostatak zemlje uglavnom pod oblacima. I da vidimo gde je najtoplije, mislim da je, da, to je to, Kraljevo. Kraljevo sa plus 6, najtoplije ovoga jutra. Dobro jutro Kraljevčanima. A da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, to zna Dragana Broćević, dežurni meteorolog.
Dobro jutro. Iznad većeg dela zemlje malo i umereno oblačno i suvo, samo ujutru i prepodne u jugozapadnim i južnim krajima uz više oblačnosti i mestimično slabe padavine, u nižim predelima kiša, u višem sneg. Na severu će preovlađivati sunčano, vetar slab i umeren, u Vojvodini na planinama povremeno jak, severni i severozapadni, uveč u slabljenju i skretenju na južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. Na području Beograda ujutru i pre podne malo i umereno oblačno, posle podne preovlađivaće sunčano. Duvaće slab i umeren severni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 9 stepeni.
E, to je za danas. Sutra i preko sutra, pre podne pretežno sunčano i toplo. U petak posle podne na oblačenje. I onda u subotu, kad se raširi po celoj zemlji, uslovit će mestimično slabu kišu, na visokim planinama sneg. U nedelju i u ponedeljak preovlađivaće sunčano i relativno toplo. I onda od utorka pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. I temperaturom u postepenom padu. Idemo gore dole. Sad smo trenutno negde između. Evo vidimo, sad ćemo za vikend da idemo i u lepše vreme. A onda opet zahlađenje. Nije baš da prija organizmu, ali dobro, sad ćemo februar, to će sad već biti i početak marta, pa onda baba Marta malo dođe, pa kukamo na baba Martu i onda se radujemo nekom lepšem vremenu, stabilnijem u aprilu, što ne bude baš često tako. Ali dobro, ajmo sad da se zadržimo samo na ovim danima. Povedite računa, naravno, ako ste u kolima i ovo promenljivo vreme i negde plus, negde minus, negde ima leda, negde nema, sve u svemu puna pažnje, puna koncentracija. A šta će vas zateći na putevima u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina radne nedelje donosi vozačima umeren intenzitet saobraćaja van gradova i većih naseljenih mesta, a meteorolozi najavljaju dan bez padavina sa umerenim dnevnim temperaturama, što će doprineti nesmetanom odvijanju saobraćaja. Međutim, lepo vreme sigurno će biti uzrok i većeg prisustva motociklista i biciklista na putevima. Podsećamo da su oni teže uočljivi na putu, a procena brzine kretanja je manje pouzdana, pa zato svim učesnicima u saobraćaju savetujemo da poštuju sve saobraćajne propise uz više strpljenja i međusobne tolerancije. Na povremeno usporenu vožnju tokom dana može uticati česta pojava odrona zemlje i kamena na putevima trasiranim duž stenskih useka Ibarske, Drinske i Đerdapske magistrale, a može ih biti i dolinom Zapadne i Južne Morave. Zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje od vozila ispred da biste mogli da reagujete i na vreme zaustavite svoje vozilo. Veći oprez u vožnji savjetuju iz javnog preduzeća Putevi Srbije najlaskom na sve deonice na kojima je zbog radova izmenjen način odvijanja saobraćaja. Još danas se izvode radovi na zameni oštećene elastične odbojne ograde na putu između Beograda i Pančeva zbog kojih se saobraćaj odvija slobodnom trakom. U četvrtak u vremenu od 7 do 19 časova biće zatvorena naplatna stanica Kolari, a u petak Vodanj, usled radova na modernizaciji sistema za naplatu putarine. Podsećamo vozače i na radove kojih ima na obilaznici oko Beograda, od petlje Surčin do petlje Ostružnica, zbog kojih je za saobraćaj zatvorena krajnja desna zaustavna traka. A prema informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, a višesatna čekanja očekuju vozače teretnih motornih vozila i to na izlazu iz naše zemlje u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Eko.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Nove pesme o jeziku i pismu. Čuvaj jezik srpski. Pojte i utrojte. Rasi prošli i budući dana. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Eko.
Minuta do 7 časova, vreme je da malo prelistamo i današnju štampu. Krećemo od portala našeg RTS-a i prvi najveći naslov je spaseni Rusi koji su se izgubili na Kopaoniku. Troje državljana Ruske federacije spaseno je pošto su se izgubili na ovoj planini. Gorska služba spasavanja Srbije kao i zaposleni u skijalištima započeli su aktivnu potragu još u 17 časova. Dva mladića i jedna devojka skijali su na stazi Gobelja, ali su iz nepoznatih razloga skrenuli sa staze, tako je rečeno RTS-u, u Gorskoj službi spasavanja i posle 3 sata potrage Gorska služba otkrila lokaciju gde su se nalazili, kako su rekli. Skijaši su pronašli napuštenu kuću u kojoj su čekali pomoć, kažu, nije se moglo do njih skroz sankama zbog nepristupačnosti terena, ali smo uspeli da dođemo peške. Svi su dobro, osim što su bili uplašeni. Mrak Koponik, hladno, pa da ne budu uplašeni. Kuza Lutaše, dobro je da su ih našli, da se sve završilo kako treba. Drugi veliki naslov, Laslo Đere, tihi heroj sa severa Bačke. Šta je sve Laslo Đere uradio u Rio? Svoj je važan turnir, novih 500 bodova. Pobedio je jednog od najboljih tenisera sveta, Dominika Tima. Napravio je najveći skok na rang listi od čak 53 pozicije. Sada je zvanično 37. na svetu i srpski broj 2 iza Novaka Đokovića. Jedna teška porodična priča, a opet puna ljubavi i puna podrške. I sad kad se pročita ceo taj intervju, vidi se da oni koji prate tenis i tekako znaju za Lasla Đerea. I opština mu je pomogla i stručnjaci koji ga znaju sa juniorskih tih turnira eksplodiraju u javnosti posle osvajanja ovog Rija turnira u Riju, ali stvarno svaka čast i na volji i na upornosti i na trudu i postići u tenisu sam sve to. Stvarno svaka čast. Dobro, Srbija među nosiocima na Mundo Basketu, lepo, to i zaslužujemo da bude među nosiocima grupa. Mesečne karte za gradsko saobraćajno preduzeće zaposlenima će kupovati firme. Dobro za GSP, loše za one koji su koristili to na neki drugi način, ali eto, sliče se novac tamo da i treba. I još od naslova, deonicu u Blajkovac grade jedan bager i jedan kamion. Ministarka Zorana Mihajlović nenajavljeno obišla radove na ovoj nedovršenoj deonici na koridoru 11 i tamo gotovo nikoga nije zatekla, samo zemlja. I da, šta se desilo s majstorima, gde su nestali, otkriće se, ali u svakom slučaju treba reagovati i treba obilaziti ta gradilišta. Ma ne mora se izađe na autoput, ima i po Beogradu nekih mesta koja se rade, a majstora nigde nema. A to traje, pa eto, poziv svima da obilaze i da vide gde je problem. U ovom sektoru magazin koji nekako ja lično najviše volim, intervju s Igorom Benčinom, na RTS-u uskoro počinje emitovanje nekoliko novih serija, u aprilu se završava snimanje serije Grupa u kojoj će se, kako veruje glumac Igor Benčina, kroz tri priče koje se prepliću mnogi ljudi prepoznati. E, kako su se prepoznali svi, ujutro će promeniti sve, neće biti teško da se prepoznajemo ako su takve životne i svakodnevne priče u pitanju. Pauza za cigaretu za nervoznog Kim Jong-una. Jedan hrabri kamerman uspio je da snimi vrhovnog vođu Severne Koreje Kim Jong-una na kratkoj pauzi za cigaretu koju je napravio tokom 4000 km dugačkog puta na mirovni samit u Hanoju. Vidi se kako pomalo nervozni Kim Jong-un uživa u cigareti okružen svojom svitom na železničkoj stanici u kineskom gradu Nanning. Tu je bila i njegova sestra Kim Yo-jong, koja je ponela pepeljaru kako korejska delegacija ne bi zaprljala peron. Sa njima je bila i njegova supruga Ri Sol-ju. Lepo vodi se računa o okruženju, da sve bude kako treba i nema veze što je on vođa. On svakako vodi računa da ne baci pikavac na zemlju. I evo još jedan naslov. Biković u novom blockbusteru zauzima aerodrom Slatina. Na 20. godišnicu bombardovanja Srbije u bioskope stiže film Balkanska međa. Reč je o akcionoj drami koja je inspirisana stvarnim događajem koji se odigrao 12. juna 1999. kada je bataljon ruskih padobranaca zauzeo aerodrom Slatina u Prištini. A da, ko se seća direktnog prenosa kako džipovi idu ka tom aerodromu. Dobro, to je to što se magazina tiče i što se tiče našeg sajta. Naravno, slobodno idite na RTS-u portal, svašta ćete još tu zanimljivog naći. A sada da prelistamo i novine. Blic, naslovna strana. Počinje trka za Euroviziju večeras, prvo polufinale. Imali ste priliku u našem jutarnjem programu da slušate predstavljanja svih učesnika ova dva polufinala i nadamo se da će večeras biti i to sve uživo kako treba i da će se lepo navijati. Marjanović se teže povredio, koleno boli, ali pobit će biti dobro, sreća, nije bilo nikakvih pucanja i lomova. Mnogo smo se potresli kad smo vidjeli onolikog Bobija kako leži na zemlji i ne može da ustane u bolovima. Mnogo ga je to bolalo, ali ajde vidjet ćemo, bit će izgleda to sve u okviru nekoliko nedelja će moći da se vrati. Filip Riker, novi izaslanik Bele kuće, Trumpov čovjek za Balkan. Srbija treba da prihvati realnost i kompromise u vezi sa Kosovom, to je rekao davne 2012. nekadašnji zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker. Isti taj čovjek koji je i pre 7 godina radio na Balkanu, na njega bi mogao da se vrati. Na Balkan bi mogao da se vrati u novoj ulozi. Kao šef biroa za evropske i euroazijske poslove, na toj funkciji zamenit će od sredine marta Vesa Mičela. E, što je to dobro, kad stalno nam dođu sa strane da nam objasne kako nešto treba da radi, moja nisu tu, nisu u toku toliko. I misle, lako je rešiti. Mislićemo na tebe, komemoracija tragično nastradalo Mirku Butuli i Bože, to stvarno što se u Automotu Savezu desilo, teško je objasniti. Velike optužbe u Crnoj Gori, da li se drma fotelja Milu? Dobro, vidjet ćemo. I Živković, Tadić i Petrović pregovaraju povratak bivših lidera u Demokratsku stranku, znak pitanja. A što li su se cepali da ih čovjek pita? I presuda Monstrumu, ubio majku troje dece, dobio 40 godina robije. Da, tu se sad oni radikalniji bi rekli treba da se vrati doživotna ili još nešto radikalnije, ali dobio maksimalnu kaznu. Dobro, to je bio Blic, politika. Indija i Pakistan ponovo na ivici rata. Nakon indijskog vazdušnog udara u pakistanskom delu Kašmira, premijer vlade u Islamabadu Imran Khan poručio da njegova zemlja ima pravo na samoodbranu. Jo, jes, napadoše taj kamp gde se vežbaju teroristi, tako je bar objašnjeno. E, te dve zemlje i onda unutra u politici širi članak ovog naslova gde je u igri 1,8 miliona vojnika i 44 bojeve glave nuklearne. Tako da bolje bi bilo da se dogovore nego da ratuju. Ni traga ni glasa od radnika na koridoru 11, jeste isti naslov kao i na Blicu. Zbog prethodnih propusta otkazani su ugovori Planumu i putevima Užice, a popravka je prepuštena kineskom Shangdongu i podizvođaču domaćem energoprojektu Nigde nikog, svakako. Politika saznaje, Tadić pregovara sa Lutovcem u Ujedinjenju demokratske stranke. I Liza Peskova u srcu Evropske unije, kako je 21-godišnja ćerka Dmitrija Peskova postala pripravnica u Evropskom parlamentu i da li ona predstavlja opasnost po evropsku bezbednost? A lepa je. Možda predstavlja opasnost za gospodu tamo u parlamentu kad se pojave ovako lepe. Ne znam kako neko od 21. godine može da bude neka druga vrsta opasnosti. Večernje novosti, naslovna strana, izborili se da uče na srpskom u Srbiji, neverovatna priča o đacima u ruskom krsturu. Zatim ispovest mašinovođa posle nesreća, noćima nisam oka sklopio kad sam zgazio dete, gaženje ljudi na pruzi progone ih ceo život. Ima fantastičan film Dnevnik mašinovođe. To na jedan drugi način objašnjava kako je mašinovođama, ali svakako je strašna trauma kada se tako nešto dogodi. Prevara u Bačkoj Palanci uzimala penziju umrlih 13 godina. Referent Vidanika M, 61 godinu stara, navodno proneverila 23,1 milion dinara. Sumu prebacivala na račune rođaka, pa podizala novac. Fantastično je kad ljudi to tako dugo rade i stvarno žive u ubeđenju da ih nikad niko neće otkriti. Da kaže čovjek, probali jednom, dva put, prošlo ćuti, sad prošlo ti, ali 13 godina, da, dobro. I pročitajte još, Čanak i Odžić formiraju front, prizivaju Kataloniju u Vojvodini. Pošteni Lazač iz Niša vratio 50.000 evra, dobio zagrljaj. I gorivo poskupelo preko noći, tenzije u Venecueli dižu cene. Interesantna je ova priča sa pete strane, izborili se da uče na srpskom jeziku. Ispravljena nepravda, pa će od septembra časovi biti na dva jezika. U osnovnoj školi u Ruskom Krsturu naredne školske godine biće otvoreno odeljenje na srpskom jeziku. To je najavio predsjednik opštine Kula Damjan Miljanić, koji je sa prosvetnim inspektorom Zoranom Rakićem posjetio osnovnu i srednju školu Petro Kuzmjak u Ruskom Krsturu. Miljanić je predočio da je inicijativa za pokretanje nastave na srpskom jeziku dogovorena s rukovodstvom i predstavnicima Nacionalnog saveta Rusina u Srbiji. I biće rešena neverovatna situacija da deca ne mogu da uče na svom maternjem, a ujedno zvaničnom jeziku države u kojoj žive. Ovo pravo dobili su prvi put od kada postoje škola, koju trenutno pohađa 30 učenika srpske nacionalnosti. Jeste, većinsko je slovačko stanovništvo, i sami, rusinsko, izvinjavam se, i samim tim su imali i školu samo na rusinskom. Dobro, toliko u pregledu štamp, vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i najznačajnijih institucija Srbije. Očekuje se da će biti reči o situaciji na terenu, prištinskim taksama i porukama koje je Beograd dobio iz Evrope i sveta. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 11 časova. Podsjetimo, predsjednik Vučić je najavio da će slične razgovore uskoro obaviti i sa članovima vlade. Delegacija Evropskog parlamenta boravit će od danas, pa u naredna 4 dana u Beogradu i Prištini. Cilj posete je da se razmotre politička situacija na terenu, dogovorene reforme i dijalog Beograda i Prištine. Delegacija evropskih parlamentaraca, koju predvodi izvestioc za Srbiju David McAllister, sastaće se sa srpskim i kosovskim zvaničnicima, pojedinim poslanicima, opozicijom i predstavnicima civilnog društva. Zvaničnici Bele kuće John Erat i William Brad Berkley tokom dvodnevne posete Beogradu i sastanka sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem nedvosmisleno su poručili da žele da se kosovsko pitanje reši u ovoj godini, piše Srpski telegraf, i ministar Ivica Dačić potvrdio je za taj list da su Trampovi zaslanici insistirali na dijalogu Beograda i Prištine, ali i na hitnom ukidanju taksa. Ukoliko samoproglašeno Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, i Republika Srpska će se pozvati na to pravo, izjavio je sinoć za RTS predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Kaže da će i Republika Srpska raspisati referendum za izdvajanje iz Bosne i Hercegovine, ako na Ustavni sud BiH dođe inicijativa Stranke demokratske akcije za promjenu imena Republike Srpske. Navršava se 26 godina od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici vojske Republike Srpske iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti. Porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu, kao i na priznanje statusa porodica civilnih žrtava rata. Za taj zločin do sada su pravosnažno osuđeni Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora i Mićo Jovičić na 5 godina. Pred sudom BiH u toku je suđenje desetorici optuženih, dok je u Beogradu odložen početak glavnog pretresa petorici pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. Nevladine organizacije obeležit će 26. godišnjicu zločina u Štrpcima danas u 15.48 pred ulazom u glavnu železničku stanicu u Beogradu. U Njujorku je u toku sednica Saveta bezbednosti posvećena situaciji u Venecueli, a na zahtev Sjedinjenih Američkih Država. Vašington traži vanredne predsjedničke izbore, a Rusija predlaže dijalog. Američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un danas će na samitu u Hanoju razgovarati o nuklearnom programu Severne Koreje, a u skladu sa dogovorom iz Singapura o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Trump i Kim razgovarat će i sutra, prenosi Reuters. Američki film Zelena knjiga, koji je osvojio 3 Oscara, uključujući i nagradu za najbolje ostvarenje, bit će danas prikazan na festu. U filmu koji je režirao Peter Farrelly igraju Viggo Mortensen i Mahershala Ali, koji je nagrađen Oscarom za najbolju sporednu ulogu. Košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se među nosiocima na svetskom prvenstvu, koje će biti održano u Kini od 31. avgusta do 15. septembra. Nosioci grupa će, pored Srbije i domaćina Kine, biti i Sjedinjene Američke Države, Španija, Francuska, Argentina, Litvanija i Grčka. Žreb će biti održan 16. marta u Šenčenu. Danas će biti oblačno vreme i u većem delu zemlje suvo, samo prepodne na jugu ponegde mestimično kiša i sneg, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7:06, vreme je da vas još jednom pozdravimo. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Katarina Epštenj je muzička urednica, Bojana Tufekđić producent, ja sam Aleksandra Mladenović i evo sada najavimo i o čemu ćemo govoriti u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Čućemo Vesnu Kezović-Miljković iz Kruševca, naša dopisnica koja će nam reći kakva je situacija sa grejanjem ovoga jutra. Opet je juče došlo do kvara i malo pa kruševljani imaju te probleme. Čućemo i Jelenu Božović iz Užica, danas počinje škola posle produženog, najproduženijeg zimskog raspusta, pošto je u Užicu to trajalo još dva dana i deca konačno danas kreću u školu. A u pitanju jutra, pošto je danas Međunarodni dan nevladinih organizacija i oko 8:15 goste nam dolazi Bojana Selaković iz građanskih inicijativa, pričamo sa vama koliko verujete nevladinim organizacijama i da li ste imali pozitivne iskustva kada je ovakav vid organizovanja građana u pitanju. Naravno da je pred kraj sata uvek tu i sportska hronika. Toliko u uvodu, hajde sada da razbudimo i najmlađe.
Djeco, budimo vas pričom Aleksandar Urošević.
Zamišljači. Ovako u stvarnom životu mnogo toga nije moguće. Nije moguće da je subota kad kalendar jasno kaže da je sreda. Nije moguće da se sunčaš na plaži i da ti nožne prste zapljuskuju talasi kada si u svojoj sobi u jednom sasvim običnom gradu usred zime. Nije moguće ni da budeš kosmonaut i putuješ po vasioni kad si samo jedna mala devojčica. Nije moguće ni da mače luče, upitaš nešto kao zašto mačke zure, a da ti ono odgovori na tvom maternjem jeziku. Prosto ne možeš, probala sam onoliko puta. Ali u zamišljanju sve možeš. Zovite to kako hoćete, mašta, kobajagi, ja najviše volim zamišljanje. Jer kada nešto dobro zamisliš, to se i dešava. Treba samo promisliti o svakom detalju. Jer zamišljanje nije magija, ne dešava se tako lako. Ćiribu ćiriba i pred tobom se stvori ono što želiš baš onako kako želiš. Ne, moraš da staviš prst na čelo. Pomaže i kada pozajmiš nešto iz stvarnog života, kako bi što bolje zamislio ono iz zamišljanja. Naprimjer, staviš noge u lavor sa vodom koju prethodno dobro posoliš i na tebi je da samo pažljivo zamisliš sunčeve zrake, pesak, zvuk talasa i na moru si. Ili, na primjer, putovanje u kosmos najbolje je da odložiš za predspavanje. Naravno, ako ti ne smeta da spavaš sa kacigom. Nikako ne spuštaš roletne, zagledaš se u tamno plavičasto nebo i ostalo je istorija. Astronomija. A Luči i ja, mi smo već iskusan par zamišljača. Ja imam čupavu, svetlu kosu, slabašne ruke i prilično sam trapava. Ko bi i pomislio da mogu da budem indijanac? Pa ipak jesam. A Luče je moja divlja mačka, iako ima dugu sivu dlaku, potpuno bezazlen mjauk i još bezazlenije zube. Ali niko nije savršen. Zamišljanje ima samo jedno, ali vrlo strogo pravilo. Nemogućnost je zabranjena. Zato je moguće da ja budem tršavi indijanac, a Luče izuzetno retka vrsta dugoodlake pume. I tako nas dvoje kročimo na mamin šarani tepih koji je donela sa putovanja po Južnoj Americi. Na njemu je gusto rastinje, raznovrstan životinski svet i sve boje koje jednom zamišljaču mogu da padnu na pamet. I šta onda radimo? Trčimo. Trčimo ka suncu. U zamišljanju je naš tepih nezamislivo dug. Dug je čak do neba, a to je mnogo daleko. Nikad tamo nismo ni stigli. Jer se usput prevrćemo, preskačemo prepreke, češkamo kapibare, začikavamo lame, Budimo lenjevce i opet stignemo u trpezariju na vreme za ručak. Ručak! Eto, da nije zamišljenja, kako bismo sad za ručak jeli palačinke sa čokoladom?
Režija Aleksandra Urošević.
Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
I 15 je, da vidimo najnovija merenja u našoj zemlji, Novom Sadu u 7 časova izmereno je minus 1, u Beogradu plus 4, u Kragujevcu plus 5 i u Nišu plus 4. Najhladnije na Koponiku, minus 6 stepenije i pada slab sneg, Hladno i na Crnom vrhu, gde je minus 3, minus je još u Zaječaru i Dimitrovgradu, minus 2. Ostatak zemlje, tu, između 2 i 5 stepeni, ima i nule. Vreme danas, umereno oblačno, u većem delu zemlje suvo i temperatura od 7 do 12, u Beogradu oko 9 stepeni. Kažu, pomestimično će biti slabih padavina, kiše i snega, ali ništa preterano. I sada kada pročitamo ovakvu prognozu, kažemo dobro, sreće, nam je u kućama toplo i radi grejanje i baš nam je lepo i baš nas briga što je napolju hladno, lepo ćemo se obučemo, ali Kruševljani tako nešto ne mogu da kažu i to već ne znam koji put ove zime postoji problem sa grejanjem. Vesna Kezović-Miljković nam je na telefonskoj vezi. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Muka živa u Kruševcu sa grejanjem, kakva je ovoga jutra situacija?
Pa da kažemo da ovoga jutra imamo dobre vesti za naših 6000 korisnika priključenih na centralni toplotni izvor koji su od početka nedelje bili kraj hladnih radijatora. Prema posljednjim informacijama iz gradske toplane, kvar na prvom kotlu, otklonjen je noćas, a na drugom jutros. Sistem je napunjen i kažu trebalo bi da radijatori u stanovima ovih korisnika postanu topli tokom dana.
Ovo nije prvi put i uvek je jedan kotao će biti popravljen odmah, drugi u narednih 12 sati i direktor toplane je podnosio ostavku. Imali naznaka za konačno rešenje ovog problema?
Pa teško u ovom trenutku zaista. Nažalost, u našem gradu vest je postala da grejanje imamo, a ne da je nestalo. Kao što ste rekli, kotlovi su stari 38 godina i cure neizmenično ili istovremeno, gotovo svaki treći dan, jer remont nije odrađen na vreme. Obećana je pomoć države od 1.000.000 evra i sva je prilika, ona će problem rešiti tek za narednu zimu. Kako sada stvari stoje, teško da će biti rešenja do kraja ove grejne sezone. Ono korisnike koji tokom cele godine plaćaju račune, očekujući da se zimi ogreju, njima isto plane poručuju da će onog, nakon onog januarskog umanjenja računa za 20%, korekcije biti i na računima za februar, ali kažu za procenat i period u kome nije bilo usluge isporuke toplotne energije, što je pitanje oko koga se sa potrošačima i najviše spore.
Kada kažemo 5000 korisnika, da li to podrazumeva i vrtiće, škole, bolnicu, domove zdravlja ili oni imaju alternativni izvor kada nestane ovog grejanja?
Pa evo ovako da ilustrujem, većina gradskih škola je priključena na sistem gradske toplane, zbog toga su oni juče imali preporuku ili školske uprave da časove skrate na 35 minuta, što su i učinili. Od 13 vrtića 10 je priključeno na toplanu, oni su se alternativno dogrevali grejalicama, klima uređajima i kažu broj deca u grupama je bio primetno manji, isto i sa bolnicom. Alternativno dogrevanje i to je to.
Vesna, nadam se da ćemo se sljedećom prilikom čuti zbog boljeg povoda nego što je ovo i nadamo se da će problem biti rešen. Hvala puno na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Bila je ovo Vesna Kezović-Miljković, naša dopisnica iz Kruševca. Eto, ovoga puta kotlovi zavareni, grejanje će da bude, a vidjet ćemo do kraja grejne sezone da li će taj var da izdrži do velikog remonta ili ćemo opet imati po ko zna koji put vest da su 5000 korisnika u Kruševcu ostali bez grejanja. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1.
Od mnogih koje zna, šarbiram je u pod, Došla sam iz daleka, ona se na ništa ne žali, o ničem nema tu, ali ništa me nagodi, da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si, da se osjećam bolje, odmah je na cesti poželi. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si, da se osjećam bolje, odmah je na cesti poželi. Oh, 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 yeah. Zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane fren. A Marina ko Marina negirala me skroz, a meni se samo prosto da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si, da se osjećam bolje, odmah je na cesti poželi. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si, da se osjećam bolje, odmah je na cesti poželi. Oh, 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 yeah.
U 7.22 idemo u Užice. Đaci u Užicu su imali i produženi raspust, dodatno produženi raspust još dva dana, međutim danas i oni kreću u školu. Jelena Bošić.
Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje Užice, a na osnovu izveštaja domova zdravlja na području Zlatiborskog okruga, u periodu od 18. do 24. februara registrovana je 591 obolela osoba sa simptomima sličnom gripu, što u odnosu na podatke iz prethodnih sedmica govori da se broj obolelih smanjuje. Najveći broj pacijenata je u starosnoj dobi od 30 do 64 godine, a Zavodu za javno zdravlje prijavljen je 30 jedan pacijent sa teškom akutnom respiratornom infekcijom. S obzirom na to da se broj obolelih od gripa smanjuje, Savez za zdravlje grada je u ponedeljak doneo odluku o nastavku nastave, tako da su od danas užički osnovci i srednjoškolci posle produženog zimskog raspusta ponovo u školskim klupama. Aktivirani su i đački polasci na gradskim i prigradskim linijama javnog prevoza u Užicu, ali je i upućen apel roditeljima da ne šalju decu u vrtić i školu ukoliko kod njih primete bilo koji simptom nalik gripu.
Osim sira i jedra svilena, jedan balon, bela vina koji nema dna, da živimo novi život, sami ti i ja. Sagradit ćemo brod i krenuti ka jugu, u zagrljaju tvoj, da zaboravim tugu. Sagradit ćemo brod, obali reći zdravo, adresa će nam biti na cijelom Dunavu plavo. Bog je bio dobar toga dana kad te svetog ja, sto magneta kad si meni ti poklonila, i zato uvek kad te sretnem ja se ne elektrišem, to mi vrlo mnogo znači da se orijentišem. Sagradit ćemo brod i krenuti ka jugu, u zagrljaju tvoj, da zaboravim tu. nestaćemo mi, al će život biti lep ako pristaneš i ti. Sagradit ćemo brod i krenuti ka jugu, u zagrljaju tvoj, da zaboravim tugu. Sagradit ćemo brod, obali reci zdravo, adresa će nam biti na cijelom Dunavu plavom. Sagradit ćemo brod i krenuti ka jugu, u zagrljaju tvoj, da zaboravim tugu. Sagradit ćemo brod, obali reci zdravo, adresa će nam biti na cijelom Dunavu plavo.
Sada je minus 1, u Beogradu plus 4, u Kragujevcu plus 5 i u Nišu plus 4, najhladnije na Koponiku. Minus 6 i pada slab sneg, minus je na Crnom vrhu i u Zaječari u Dimitrovgradu na Crnom vrhu je minus 4, Zaječari Dimitrovgrad minus 2. Najtoplije je u Kraljevu i Valjevu gde je plus 6. Uglavnom je oblačno u našoj zemlji. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Dragane Bročević.
Iznad većeg dela zemlje malo i umereno oblačno i suvo. Samo ujutru i prepodno i jugozapadnim i južnim krajima uz više oblačnosti i mestimično slabe padavine. U nižim predelima kiša, u višem sneg. Na severu će prevlađivati sunčano. Vetar slab i umeren, u Vojvodini na planinama povremeno jak, severni i severozapadni, uveč u slabljenju i skretenju na južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. Na području Beograda ujutru i pre podne malo i umereno oblačno, posle podne prevlađivaće sunčano, duvaće slab i umeren severni vetar, uveče u slabljenju i skretenju na jugozapadni, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 9 stepeni.
Sutra i preko sutra pre podne pretežno sunčano i toplo, pa u petak posle podne na oblačenje koje će zahvatiti prvo severne i zapadne krajeve, tokom noći će se proširiti na celu zemlju i od subote slaba kiša, na visokim planinama sneg, pa onda opet u nedelju i ponedeljak sunčano i relativno toplo, pa od utorka pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom i temperaturom u postepenom padu. Tako idemo, gore dole. Sa temperaturom i vremenom i malo hladno, malo toplo. Promenljivo je vreme i stvarno je teško to za one koji su meteoropate da to podnesu. Ali ajde, uskoro će proleći. Kako je stanje na putevima ovoga jutra u našoj zemlji? U sav oprez slušamo Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina radne nedelje donosi vozačima umeren intenzitet saobraćaja van gradova i većih naseljenih mesta, a meteorolozi najavljaju dan bez padavina sa umerenim dnevnim temperaturama, što će doprineti nesmetanom odvijanju saobraćaja. Međutim, lepo vreme sigurno će biti uzrok i većeg prisustva motociklista i biciklista na putevima. Podsećamo da su oni teže uočljivi na putu, a procena brzine kretanja je manje pouzdana, pa zato svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo da poštuju sve saobraćajne propise uz više strpljenja i međusobne tolerancije. Na povremeno usporenu vožnju tokom dana može uticati česta pojava odrona zemlje i kamena na putevima trasiranim duž stenskih useka Ibarske, Drinske i Đerdapske magistrale, a može ih biti i dolinom Zapadne i Južne Morave. Zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje od vozila ispred da biste mogli da reagujete i na vreme zaustavite svoje vozilo. Veći oprez u vožnji savjetuju iz javnog preduzeća Putevi Srbije najlaskom na sve deonice na kojima je zbog radova izmenjen način odvijanja saobraćaja. Još danas se izvode radovi na zameni oštećene elastične odbojne ograde na putu između Beograda i Pančeva zbog kojih se saobraćaj odvija slobodnom trakom. U četvrtak u vremenu od 7 do 19 časova biće zatvorena naplatna stanica Kolari, a u petak Vodanj, usled radova na modernizaciji sistema za naplatu putarine. Podsećamo vozače i na radove kojih ima na obilaznici oko Beograda, od petlje Surčin do petlje Ostružnica, zbog kojih je za saobraćaj zatvorena krajnja desna zaustavna traka. a prema informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, a više na čekanja očekuju vozače teretnih motornih vozila i to na izlazu iz naše zemlje u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni plić.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Jutro
sve promeniti neće, jutro sve promeniti neće.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
Pitanje jutra.
Da, vreme je sa vama da popričamo u ovom trenutku u jutarnjem programu. Danas je Međunarodni dan nevladinih organizacija i Wikipedia kaže da su nevladine organizacije specifična forma organizovanja građana. Termin se masovno koristi od 1983. nakon što je Ronald Reagan osnovao National Endowment for Democracy, to je paradržavna institucija za finansiranje nevladinih organizacija koje rade na promociju demokratije. Sam pojam nevladine organizacije je usko povezan sa pojmom civilnog društva i, pored termina nevladine organizacije, koristi se i termin udruženje građana, a jedna korisna definicija civilnog društva je da je ono sfera institucije, organizacije i pojedinaca locirana između porodice, države i tržišta, u kojoj ljudi učestvuju volonterski da unaprede zajedničke interese. I sad, zašto sve služe? Tu postoji mogućnost za iskazivanje i praktikovanje društvenih, religioznih i kulturnih verovanja i aktivnosti, mogućnost za ograničavanje inherentne tendencije države da proširi svoju kontrolu, mogućnost da se ograniči potencijal biznisa da bude bez kontrole. Sve u svemu, kad kažemo civilno društvo, to znači da narod se organizuje i da ono što je možda i nije u fokusu države ili na vidiku države, da se odozdole donese u žižu javnosti i da se na taj način skrene pažnja. Od donošenja klupa u ulicu, osvetljenja, pa drveća, sađenja, znači ne moraju nevladine organizacije se bave samo onim velikim i krupnim stvarima. Ovo su velike stvari za male ulice i za male grupe ljudi, ali bitne. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pitamo vas ovoga jutra koliko verujete nevladinim organizacijama i jeste li imali neka iskustva sa njima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Eto, mog malo šireg uvoda, ali dobro, dali smo definicije. Kakve su vaše iskustva i vaše mišljenje?
Pa, Blagoje Risović ovdje.
Da, izvolite, Blago.
Neko ko 10 sati dnevno prati medija, vaš program od 10. godine, znači punih 70.
Svaka čast.
A kad su u pitanju nevladine organizacije, naravno ima nevladinih organizacija koje služe narodu i koje služe da se pokrenu neke akcije pozitivne u društvu i tako dalje, ali ja bih se osvrnuo na ove nevladine organizacije koje su stvari strani agenti i ja bih to uveo kao što je u Americi, sad su i Rusi to uveli, da ispod njih uvek mora da piše da su strani agenti svi oni koji primaju pare iz inostranstva i rade za te svoje nalogodavce koje ih plaća. A naveo bih samo nekoliko imena koja su karakteristične, koje svi znaju i koji su omaznuti.
Ajde da ne spominjemo imena, prosto nisu tu. Pa
zašto da ne, u Salomoni se javni, jer to je javno stajali, dobro, ispoštovat ću to.
Ajde da
međutim,
nisu tu.
Da ostavim njihova imena po strani, ali ono što mene zabrinjava, što su oni regrutovali jedan veliki broj mladih ljudi koji su neiskusni, koji su se nalepili na te njihove priče i šarene laže i da se to sve više širi, a mislim da jedini način da se to uvede u neki red je ovo što sam rekao, da stoji tamo da su oni strani agenti, i drugo, da se suoče na medijima sa ljudima koji ne misle kao i oni i da se razotkriju njihove laži i njihov perfidni rad protiv države u kojoj
znači,
žive.
Kroz neku javnu debatu da se u stvari iskristališe ko šta misli i šta je čici.
Jeste, upravo tako, ne bih zabranjivo, nego kroz javne debate bi većina i tih mladih ljudi shvatila ko su oni i ne bi im se priključivala i ne bi radili ovo što radili.
Hvala vam, Blagoje, što ste se javili. Prijetno, 3225299, 3225099. Verujete li nevladinim organizacijama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam se javila, međutim, ovaj gospodin je već skoro sve rekao.
Pa nema veze, recite vi.
Dobro, nedavno ste, na primjer, vi razgovarali sa jednom mladom aktivistkinjom ovih nevladinih organizacija za volontiranje.
Aha, dobro.
Primanje, ovaj, pružanje pomoći i tako dalje. I onda je ona tako pričajući pri kraju kazala da, pri kraju razgovora kazala da koliko je to dobro i privlačno za mlade jer imaju mogućnosti da putuju po svetu, ne znam, bili su u Japanu. I znate ono, ja kad sam bila mlada nisam imala razumevanje za sumnjičavost moje mame i to, znate, kad se ono čitanje između redova, pa što više znate, više patite, znate taj izraz.
Da, da.
Znači, danas kad znamo dosta, evo, to je, znači, ono je kroz to. Svako od nas, a naročito mladi, ima u svom bližem i daljem okruženju nekoga kome je potrebna pomoć. Ko je možda usamljen, bolestan, star, nemoćan, siromašan, ali se deca ne vaspitavaju barem u manjim mestima. U Beogradu mi se
veliki je grad, da mi, pa ima svega, da.
Da, da mi svi prilaze da mi pomognu da torbu ponesem, što me vrlo ohrabrilo i raspoložilo, ili da sad ne dužim priču i ja žurim da izađem iz kuće.
Dobro, ništa.
A, tako da ja ne vjerujem u te takve organizacije.
Da.
Rekao je gospodin, o tome znamo i o spinovanju i o spin doktorima i znamo o ovim budžetima, koliko se izdvaja za destabilizaciju raznih. Evo šta su u Libiji napravili, kako je narod živeo.
Malo mislim da to čak i nisu nevladine, to je neka mnogo jača i viša politika, ali hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja ću samo kratko, ne verujemo demokratiji uopšte zato što ona donosi samo zlo.
Dobro.
Eto, samo mrtvi na sve strane, kako dolazi demokracija, dolaze bombe i mrtvi i to je sve. Hvala, prijatno.
Hvala vama, prijatno. Dobro, 3225299 i 3225099. Da li verujete nevladinim organizacijama? Povod je Međunarodni dan nevladinih organizacija. Imaćemo kasnije i gošću novu temu, ali hajde sada sa vama da popričamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radoslav Jovičić iz Novog Sada.
Recite.
Ja se ustvariva, upravo ja vam iz nevladinog sektora, kako bi rekli.
Da, odlično. Imamo i tu stranu. Da. Samo nešto vam se s telefonom dešava, ako možete mirno da, eto.
Da. Pa pričam na hands free. Znači, Savez bubrežnih invalida Vojvodine, već 20 godina imam iskustva sa tim. Mislim da su od 2000. u Srbiji počinju da se osnivaju i bitno je da se osnivaju nevladine organizacije. Iako možda to ime ne znači uvijek da nevladina organizacija mora da bude protiv vlade ili da vlada ili to je država ne utiče i ne učestvuje u radu takvih organizacija. Mogu reći da Savez bubrežnih invalida i sve naše organizacije pokrajinske upravo dobijaju novac od Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, a čak i onaj novac, evo neki gospodine pričaju kako treba da svi koji dobiju iz inostranstva se targetuju, tako da kažem da i taj novac koji iz inostranstva dobijaju ne znači da treba da bude usmjeren protiv vlade i protiv interesa države. Čak i država uzima pare iz inostranstva, tako da onda bi država sama...
Jeste, kreditiramo se na veliko iz inostranstva.
Naravno, tako da bi država trebala onda da bude targetirana na taj način. Mislim da zaista, mi se zaista govorim iz ličnog iskustva.
E sad, ajde molim vas samo da preciziramo, Savez bubrežnih bolesnika, na koji način nevladina organizacija pomaže bubrežnim bolesnicima? Zašto je važno da postoji takva nevladina organizacija?
Pa ovako, ova organizacija postoji i mnogo ranije. Ali ovako, znači pod broj 1 okuplja sve invalide koji su na hemodijalizi, transplantirani peritonoj dijalizi, to je u stvari grupacija ljudi koji imaju problema sa bubrezima, to je s kojima bubrezi ne rade, u svom članstvu po lokalnim organizacijama. Znači jednostavno, a sada ti članovi koji znaju da mi postojimo, za sve informacije koje ne dobiju od lekara, od države, od bilo koga, mogu da se obrate nama i obraćaju se nama. Za sva pitanja pravna, medicinska, sve što nisu, ne sve što im nije jasno, oni mogu jednostavno da se obrate nama i da dobiju odgovor, ne od mene lično, ali od onih osoba koje sa nama sarađuju, a imamo zaista veliki broj saradnika i u Novom Sadu i u Beogradu i u svim drugim centrima, gdje pomognemo jednostavno tim ljudima. Sledeća stvar je recimo neki časopis Nefro koji mi izdajemo i koji distribuiramo, gdje naravno ponovo mogu da se informišu o svojoj bolesti, o tome kako živeti, šta jesti, zašto nešto uraditi ili zašto nešto ne raditi. I treća stvar su, ja mislim, isto veoma bitna stvar, a to su druženja tih, da kažemo, osoba koji su na hemodijalizi transplantiranih, gde oni, kako da kažem, izađu iz tog nekog svog začaranog kruga hemodijalize. Svaki drugi dan se inače ide na hemodijalizu, ponedeljak, sreda, petak ili u petak, četvrtak, subota. I onda jednostavno sa nekim prijateljima, nekim ljudima koje poznaju iz različitih gradova Vojvodine, druže se, razmenjuju iskustva.
Vide da nisu sami u tome, je li tako? Da ima još mnogo ljudi.
Sami u tome, imaju mnogo ljudi. A sve ono što sva ona pomoć, naravno tu uvek budu i predavanja doktora, profesora, svemu da jednostavno da im pomognu da što lakše, što duže, što kvalitetnije žive, iako imaju tu bolest.
Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala što ste se javili, zato što konačno čujemo priču iz drugog ugla, da nisu nevladine organizacije, upravo to što je rekao slušalac, da nisu za vladu, nego da prosto rade stvari koje su bitne za građane i strašno pomažu upravo građanima koji imaju specifične probleme, kao što je recimo evo, ovo udruženje koje pomaže bubrežnim bolesnicima. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam za udruženje građana u smislu organizacije da se u datom mestu poboljša rad date mesne zajednice kroz bilo koji projekat. Znači, da li je to, pošto živim u okolini Niša, znači, da li je to uređenje dvorišta, odnosno trgova u selu, obdaništa i tako, inventara i slično.
A u kom smislu ste za to? Jel planirate da osnujete vi neku sa komšijama grupu koja bi mogla da doprinese?
Pa dobro, to ide kroz mesnu zajednicu ovde, sorry, predsjednik mesne zajednice. Pa sada smo tu u organizaciji odvodnjavanja datog mesta, znači zove se vrtište okolo Niša. I tu imamo problem velikog, pošto je bogato vodom, pa bukvalno ta voda je zapuštena tamo negde, dolazi do punjenja bunara, podruma i tako. Pa to smo pomoću države pokušali, međutim, sporo idete, nema novca, te jedno drugo, pa znači osmislili smo da to odradi, svako da deo novca, da odradi neka privatna firma ili tako. Ako to ne bude, onda država, Vodoprivreda Srbije, da odradi, u smislu toga.
Hvala vam, divno, eto, načina da se organizuju građani i da nam se razvija civilno društvo, upravo je to pravi primjer, evo i kroz ovaj primjer prethodno slušalaca i ovog, da se građani organizuju i urade ono što možda na višim nivoima država niti stiže da primeti, niti ima kad da se time bavi, države odlučuju o mnogo krupnijim stvarima. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bi u vezi tih vladinih i nevladinih organizacija, to što se potegne pitanje za sutra. Pa ovako, moje lično mišljenje. Možda postoji neka nevladina organizacija koja misli o srpskom narodu i ljudima koji žive u Srbiji, ali ja mislim direktno da i vladine i nevladine organizacije rade protiv srpskog naroda i utiču na propast samim tim svog naroda, ostalog koji živi u Srbiji. Doviđenja.
Hvala vam, prijetno. Evo, imamo vremena, kaže Bojana, za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro, ako sam ja taj...
Jeste, izvolite, u programu ste. Izvolite zaključak, donesite.
Vama i vašim slušalcima želim lep dan. Šta su nevladine organizacije? Više od 50% tih nevladinih organizacija se finansira od tih stranih para, kako je rekao jedan gospodin, i u redu je kad su te pare namenske. Znate, puno tih nevladinih organizacija nalazi uhljebljenje da bi zaposlilo sebe i određene ljude. Čuo sam malo pre gospodin jedan, nigde nisam čuo kad je u pitanju, vidio sam za bubar, čuo sam za bubar sa bolesnike, nijednog momenta nisam čuo da su dati lekovi za neke, ne, nego sve informacije. Ja želim im stvarno svu sreću i pretpostavljam da ih ima zaposlenih 10 i tako dalje. Mogu da bude zaposleno 2, da dobijaju te informacije, da rade ili volonterski. Međutim, ako već dobijaju, ako ih finansira ministarstvo, a ne vladina sa organizacija, znači da su uspeli, uhlebili su se, zaposlili i njima je dobro. Stvar je u tome da oni stvarno pomognu onima koji nemaju. Znate, u ovom našem društvu ima nažalost puno onih koji ne mogu sebi da to zdravstveno osiguranje. Treba im savjet, treba im lekovi, treba im lekari da ih operišu i tako dalje. To je to kad je u pitanju ta vrsta. A kad su u pitanju neki koji koriste u političke svrhe to što rade u nevladinim organizacijama, e, to treba da bude etiketirano, kako je rekao naš...
Pa to su partije, to nisu nevladine organizacije.
Ne, boga mi, nevladine organizacije rade politički i to okupljaju se, neću imena da spominje, pošto znam bar jedno desetak tih nevladinih organizacija, neću imena spominjati, koje se bave politikom, a finansira ih, direktno dobiju novce, i to zanimljive novce iz preko bare. Znači, to je to. Znači, etiketirati sve one koji se bave politikom, eto, to je to.
Hvala vam.
Svi ovi koji rade dobra dela, njima svu sreću sveta želim.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili, evo, i za kraj ovako, pa jeste, rezime. Ako ste iz nevladine organizacije, onda treba da se bavite nečim što će da doprinese poboljšanju situacije u društvu, kažem, od vaše ulice pa nadalje. Ali mnogo detaljnije ćemo pričati sa Bojanom Selaković. Eto, lepo je da smo čuli vaš glas i šta vi mislite o ovom vidu organizovanja ljudi u jednoj zemlji. Bojana Selaković će nam doći iz građanskih inicijativa, pa ćemo eto od nje čuti, ona od početka, praktično od početka 2000-ih, od kada je krenulo osnivanje nevladinih organizacija u tom poslu i u toj priči, pa ćemo čuti i iz te perspektive kako stvari stoje. Hvala svima koji ste se javili. Malo muzike i onda reč za sportu.
Ja te znam iz komšiluka, a nije te bivalo u kraju godina sto. Onda si se pojavio, stajo i blenduo u svet kao begljivo. Iz samog srca Eza u jaknu kod Kineza dolazi samo čisti idiot. Da sam koliti otišao, ne bi se vraćao nazad nikada ja, jer tamo znaju za reteku i mleko i med, ljubav je njihova misija. Baš svakom gostu, čim stigne tepih prostru, daju mu posao i pevaju u glas. Dobar dan, dobro došao si star ila. Dobar dan, gdje si bio do sad? Ovdje život je crn ko da u oku je trn. Kad živimo, o glavi radi nam uštvo iz nekog tajna.
4 minute do 8 časova i pre nego što progovorimo o sportu, važna informacija. Zakazivanje besplatnih specijalističkih pregleda iz tri medicinske grane na Vojno-medicinskoj akademiji biće omogućeno danas od 8 časova, znači evo sad za nekoliko minuta, do 12, na broj telefona 066 87 27 779. Ponovit ću broj telefona 066 87 27 779. Povodom 2. marta, dana Vojno-medicinske akademije, ta zdravstvena ustanova organizuje besplatne specijalističke preglede iz tri medicinske grane, ali kada budete zakazivali, onda ćete moći da zakažete da li će to biti radiologija, mamografski pregledi, pregledi prostate kod specijaliste urologije ili specijalistički reumatološki pregledi. Znači, 066 87 27 779, sad uzmite slušalicu i za 3 minuta pozovite i nadamo se da ćete uspeti do 12 časova da dobijete vezu i da zakažete ove specijalističke preglede. Ovo podrazumeva sve one koji imaju, ali i nemaju zdravstveno osiguranje, znači svako može da se prijavi na ove, za ove specijalističke preglede. E, sad kao što sam najavila, Snežana Pantović i Sportska hronika.
Danas se nastavlja sezona u prvoj fudbalskoj ligi Srbije. Sastaće se od 14 časova Bečej Inđija, TSC Trajal, Žarkovo Teleoptik, Javor Borac, Zlatibor Radnički, Sinđelić Novi Pazar, Budućnost Bežanija i od 18 časova igraće Metalac Sloboda. Muška košarkaška reprezentacija Srbije biće nosilac grupe na svetskom prvenstvu u Kini na žrebu 16. marta u Shenzhenu. Orlovi su među 8 najboljih selekcija na novoj listi Svetske košarkaške asocijacije FIBE, koje će učestvovati na Mundo basketu. Nosioci grupa će, pored Srbije i domaćina Kine, biti još Sjedinjene Američke Države, Španija, Francuska, Argentina, Litvanija i Grčka. Svetsko prvenstvo u košarci održava se od 31. avgusta do 15. septembra. Hrvatski fudbalski savez primanjivaće VAR tehnologiju u prvoj ligi od prolećnog dela takmičarske sezone 2019-2020. odlučio je izvršni odbor ove organizacije. Projekat košta 1,5 milijuna evra, a 80% troškova snosiće FIFA. VAR se trenutno koristi u Španiji, Italiji, Nemačkoj i Ligi šampiona.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i najznačajnijih institucija Srbije. Očekuje se da će biti reči o situaciji na terenu, prištinskim taksama i porukama koje je Beograd dobio iz Evrope i sveta. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 11 časova. Podsjetimo, predsjednik Vučić je najavio da će slične razgovore uskoro obaviti i sa članovima vlade. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Filip Kosnet naveo je da s vremenom neprijatelji mogu se pretvoriti u prijatelje. To se može postići kada iskreno razgovaraju o lošoj prošlosti, fokusirajući se na napredak koji donosi saradnja u budućnosti, napisao je Kosnet na svom Twitteru, komentarišući odnose Beograda i Prištine. Ukoliko samoproglašeno Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, i Republika Srpska će se pozvati na to pravo, izjavio je sinoć za RTS predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Kaže da će i Republika Srpska raspisati referendum za izdvajanje iz Bosne i Hercegovine ako na Ustavni sud BiH dođe inicijativa stranke Demokratske akcije za promjenu imena Republike Srpske. Navršava se 26 godina od zločina u Štrpcu kada su pripadnici vojske Republike Srpske iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu kao i na priznanje statusa porodica civilnih žrtava rata. U Hanoju, prestonici Vijetnama, počinje dvodnevni samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una, na kojem će se, prema najavama, glavna tema biti denuklearizacija korejskog poluostrva. Trump je zahvalio narodu Vijetnama na srdačnoj dobrodošlici koja mu je priređena u Hanoju.
Kim Jong-un i ja osjećamo se veoma dobro što ćemo održati ovaj važan samit u Vijetnamu, jer ste vi zaista dobar primjer šta se događa kada pozitivno razmišljamo.
Venecuela i njeni saveznici oštro su se suprotstavili Americi na hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvanoj zbog krize u toj zemlji. Vašington je zatražio glasanje za rezoluciju koja poziva na predsjedničke izbore i isporuku američke humanitarne pomoći Venecueli. Caracas, s druge strane, traži odmrzavanje svojih sredstava u stranim bankama. Jedini cilj Amerike je smena režima u Venecueli, čak i vojnim putem, rekao je stalni predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija. Kraljevo od danas zvanično dobija aerodrom. U Lađevcima će biti treći aerodrom u Srbiji za domaće i međunarodne civilne letove. Danas će resorni ministri Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin i zvanično od Vojske Srbije preuzeti svu neophodnu dokumentaciju kako bi aerodrom bio upotrebljiv za civilni i teretni saobraćaj. Predsjednik regionalne privredne komore za Raško-Moravički okrug Zvonko Tufekđić kaže da je otvaranje aerodroma Morava od izuzetnog značaja za taj region.
Pre svega, na ovom području su tri turističke destinacije prve kategorije. 5 upravnih okruga gravitira prema ovom aerodromu. 10.000 privrednih subjekata, preko 25.000 preduzetnika. Ovde se proizvodi 20% društvenog proizvoda Republike Srbije i treba aerodrom.
Prvi putnici sa aerodroma Morava očekuju se 28. juna. Američki film Zelena knjiga, koji je osvojio 3 Oscara, uključujući i nagradu za najbolje ostvarenje, bit će danas prikazan na festu. 6. dana festivala će, između ostalog, biti prikazan i američki film Uništiteljka Karin Kusame. Publika će moći da vidi ostvarenja reži Koste Đorđevića i Psi umiru pevajući Nikole Petrovića. Nikola Jokić je noćas pružio još jednu odličnu partiju u NBA ligi u pobedi Denvera nad Oklahomom 121-112. Srpski centar je postigao čak 36 poena uz 10 asistencija i 9 skokova za skoro 35 minuta na terenu. Posle 4 sata potrage, Gorska služba spasavanja i zaposleni u skijalištima Srbije pronašli su i spasli 3 ruskih državljana koji su se izgubili na kopalniku. 2 mladića i 1 devojka skijali su na stazi Gobelja i izgubili su se kada su skrenuli sa staze da bi našli prečicu. Kako su rekli, oni su pronašli napuštenu kuću u kojoj su čekali pomoć, potvrdio je za RTS Ivan Jovanović iz Gorske službe.
I oni su uspeli da nam pošalju tačne koordinate gde se nalaze. Onda smo im rekli da u to ako mogu založiti neku vatricu da se zgreju, što su oni uradili, tako da što se tiče njih nisu povređeni, živi su, zdravi su i super su prošli. A što se tiče nas, imali smo malo teži zadatak jer iako smo znali gde se nalaze, bilo je jako je bio nepristupačan teren.
I vreme danas oblačno i u većem delu zemlje suvo, samo pre podne na jugu ponegde mestimično kiša i sneg, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu minus 1 stepen, u Nišu i u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8:06, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan i tu smo sa vama još 2 sata do 10 časova. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, muzička urednica je Katarina Epštejn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom 3. satu pričamo o nevladinim organizacijama. Eto i sa vama smo razgovarali u pitanju jutra. U goste nam dolazi Bojana Selaković iz građanskih inicijativa. I pošto je Međunarodni dan nevladinih organizacija, eto popričat ćemo o pojmu, o svrsishodnosti postojanja ovakvog načina organizovanja građana i eto malo ćemo da probistrimo i zašto su nevladine organizacije često spominjane u negativnom kontekstu. Pričamo o festu, Vlada Đudović prati ovaj fest i 47. po redu i uvek ima interesantne sagovornike, tako će biti i u rubrici koju nam je pripremio za ovo jutro, a pred kraj ovog sata idemo u Požarevac. Tamo su u toku amaterske glumačke svečanosti 15. Milivojev štap i Šešir, pa ćemo čuti kako protiče festival, ali i šta je pripremljeno za ovaj poslednji dan ovog događaja. Toliko u uvodu u emisiju Malo muzike, a onda pričamo sa Bojanom Selakovićem.
Srpski na srpskom.
Danas me na automobilu dočekalo divno plavo iznenađenje. Kazna za parkiranje. Tačnije, nalog za plaćanje dnevne parking karte. A kad kažem da je divno, uopšte se ne šalim. Dobro, ja sam ispravo pobesnao što su me nahvatali i što ću morati da platim kaznu, jer sam zakasnio neki minut, ali bes me prošao čim sam pročitao tekst naloga. Toliko je rogobatno napisan da sam od muke počeo da se smejem, a onda sam se i čitav dan zabavljao dešifrujući rečenicu po rečenicu. Evo, ovo mi je, recimo, oduzela dosta vremena. Ako korisnik parkirališta ne izvrši plaćanje u propisanom roku, preduzeće će pokrenuti postupak naplate potraživanja, a troškovi prinudne naplate padaju na njegov teret. Razumeo sam ja na kraju da to znači da ako ne platim tu kartu na vreme, oni će prinudno naplatiti. A ja ću onda morati da platim i troškove te prinudne naplate. Ali nije mi jasno, zar to nije moglo malo da se pojednostavi i razumljivije sroči?
Srpski na srpskom.
Birokratski jezik i jezik administracije imaju svoja pravila, kao što ih ima i književni jezik. Tako je, na primjer, u skladu sa formom birokratskog jezika da iskaz bude dug. Uz to, osobine takvog jezika su i neodređenost, višak reči, opštost, upotreba eufemizama, a jedna od njegovih najvažnijih osobina jeste nominalizacija, koja se vidi u primjeru izvršiti plaćanje. To jest glagol opšteg značenja izvršiti i glagolska imenica plaćanje upotrebljeni su umjesto punoznačnog glagola platiti. Nominalizacija čini da se iz iskaza sakrije vršilac neke radnje. Još jedna važna osobina jeste neodređenost, koja se često ostvaruje upravo kroz pomenutu nominalizaciju. Nju ilustruje primjer pokrenuti postupak naplate, umjesto naplatiti, kojim se izbjegava da se odredi kada će i kako ta radnja biti ostvarena. Pomoću ovakvih jezičkih sredstava, koji iskaz čine manje razumljivim, birokratski jezik postaje oruđe manipulacije pomoću jezika. Mada ga ne možemo izbeći u pravnim dokumentima, trebalo bi njegovu upotrebu zaobići u drugim funkcionalnim stilovima.
Eto, kad već ne mogu da pojednostave one svoje rečenice koje niko živi ne razume, nekih napišu iz početka nekim lepim stilom, da ti kad ih pročitaš još i bude milo što si dobio kaznu. Nego, često čujem i u svakodnevnom govoru da se kaže kako nešto vrši uticaj umjesto da utiče i da donose odluke umjesto da odlučuju. Pa me zanima, hoće li početi tako i da obavljaju kuvanje ručka i vrše pranje zuba? To bi me stvarno nateralo najpre da izvršim smejanje, pa onda i da pokrenem postupak plaćanja one kazne za nepropisno obavljeno parkiranje, a ko nije razumeo, da razjasnim, smejem se od muke i plaćam kaznu za parkiranje. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Marija Radivojević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sedi tu i slušaj me. Kraja stigli smo, boli kao nikad pre. Zatvori vrata, skrasi se, par natre. Jer ova priča se završava, zar ne? U jednoj sekundi.
Dobro jutro. U Novom Sadu, prema merenjima u 8 časova, je 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 5 i u Nišu 4. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, tamo je tih stabilnih minus 6, ne mrda se temperatura, pada slab sneg i u Sjenici pada slab sneg, u Sjenici je 0. Minus je još na Crnom Vrhu gde je minus 3 i to je to što se minusa tiče, ima nule. Ali najveći deo mesta u našoj zemlji je tu negde oko 4 5 stepeni i padavina, rekoh, ima samo slabog snega u Sjenici i na Kopaoniku i nigde drugde ništa ne pada. Uglavnom su tu oblaci koji se navlače. Prognoza za danas kaže da će biti umereno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Samo ujutru i prepodne u jugozapadnim i južnim krajevima mestimično slabe padavine, kiše i sneg. Vetar slab i umeren na planinama malo jači, temperatura od 7 do 12 stepeni i u Beogradu slično vreme, dnevna temperatura 9 stepeni. Sutra i u preko sutra pretežno sunčano i toplo, pa onda imamo u subotu na oblačenje i kišu slabu i tako više oblaka nego padavina. Pa u nedelju i ponedeljak opet sunčano i relativno toplo, pa onda od utorka oblačno s kišom, bit će i snega, a temperatura u postepenom padu. Eto, to je otprilike prognoza za danas i za naredne dane. Ja još jednom da skrenem pažnju da su počeli lekarski pregledi, to je počelo je zakazivanje besplatnih specijalističkih pregleda u tri medicinske grane na Vojno-medicinskoj akademiji. I zakazivanje počelo u 8 časova, traje do 12, a broj telefona na koji možete da zakažete pregled je 066-8727-779. U pitanju su tri vrste specijalističkih pregleda. Radiolozi će raditi mamografske preglede, pregledi prostate kod specijaliste urologije, to je sve sutra, a reumatološki specijalistički pregledi bit će održani u petak prepodne. Eto, znači 066-8727-779, pa izvolite, javite se, nadamo se ćete dobiti vezu, ćete uspjeti da zakažete, i oni koji nemaju zdravstvenu knjižicu mogu da se jave i da zakažu preglede. U prostorijama kosovsko-metohijskim žrtava na 20. spratu Beograđanke 28. februara u 12:44 biće obeleženo 30 godina od osnivanja celodnevnog programa Radio Prištine na srpskom jeziku. Evo, na ovaj način pozivamo sve kolege Radio Televizije Prištine i ostalih medija, prijatelje i saradnike da se pridruže obeležavanju ovog značajnog jubileja, znači sutra u 12:44, 20. sprat Beograđanke, prostorije kosovsko-metohijskih žrtava.
4 časa, 15 minuta, 20 sekundi.
Gost jutra.
Moramo da uradimo i verziju gošća jutra. Uvijek nam ide gost jutra. 8:24 je. Najavila sam već moju gošću. Eto, u pitanju jutra smo pričali o nevladinim organizacijama. Danas je Međunarodni dan nevladinih organizacija i tim povodom kod nas u gostima je Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali.
Pričali smo sa našim slušalcima o nevladinim organizacijama i stvarno smo dobili jednu vrlo realnu sliku o tome kako građani naše zemlje percipiraju i postojanje nevladinih organizacija i njihovu svrhu i delatnost. Ajde prvo da krenemo od toga šta je nevladina organizacija, zašto postoji nevladina organizacija, zašto bi trebalo da se osnivaju nevladine organizacije.
Hvala vam na ovom pitanju. Pa ja bih nekako i krenula od te terminološke zabune koja postoji, čini mi se, na globalnom nivou, a onda je do jedne određene mere odgovorna i za tu jednu negativnu percepciju koja se i jednu negativnu asocijaciju koja se nekako prva javlja kod velikog broja ljudi. Nevladina organizacija po svojoj prirodi, kako i sama reč kaže, je nešto što je kontrateža, nešto što je opozitno vladinim organizacijama. I kad govorimo o istorijatu, mi još u nekom 17., 18., 19. veku, čak i u Srbiji, znamo da su se osnivale humanitarne organizacije, da su se ljudi koji imaju istu vrstu problema ili su zainteresovani za jednu istu temu, na najrazličitije sada na stvari ovde mislim, okupljali, udruživali. Recimo, u Srbiji između dva svetska rata je broj tih, ono što mi sada kažemo, nevladine organizacije, bio je vrlo visok. Pa ste tu imali, francuski klub, francusku čitaonicu, udruženje ljubitelja konjičkih trka.
Ruska emigracija.
Tako je, ruska emigracija koja je imala. Znači, prosto ljudi, po svojoj prirodi, to je struktura koja okuplja određeni broj ljudi, nije definisano koliko to bude, svakako više od jednog, koji ili dele jedan isti problem ili su zainteresovani za jednu određenu temu. I onda su ti ljudi prosto kroz aktivnosti koje rade ili to promovisali ili pokušavali da skrenu pažnju na problem koji muči njih i tu neku njihovu zajednicu.
Znači, postojanje i termin ne postoje sad od 2000-ih.
Apsolutno, i to je jedna velika zabluda koja u velikoj meri doprinosi sad to jednoj negativnoj percepciji. Pogotovo u tom nekakvom humanitarnom smislu, Srbija je recimo baš početkom 19. veka kroz osnivanje različitih fondacija, zadužbi, nešto od toga mi imamo priliku i sada da vidimo, pomaganje siromašnim studentima, stipendiranje studenata za školovanje u inostranstvu u tom trenutku, pa su se onda oni vraćali u Srbiju da pomognu toj svoje zemlji. Dakle, to je nešto što postoji u istoriji ljudske civilizacije dosta dugo. Naravno, kako se civilizacija razvijala i kako je prosto, društva su menjala neku svoju prirodu, tako se na taj način menjala i forma tih takvih struktura, koje mi nazivamo nevladinim organizacijama. Kad govorimo o ovoj nekoj modernoj istoriji nakon Drugog svetskog rata, tu sada nekako jeste primećeno da je i na globalnom nivou dolazilo vrlo često do zablude i da je sam taj termin nevladino u odnosu na vladino mogao da stvori negativnu konotaciju.
Jeste, to je samo nešto što nije organizovala vlada.
Nije organizovala vlada, nego su se organizovali
ljudi.
Znači,
nije vlada, nego su građani.
Pa je onda bilo pokušaja da se nekako uvede, da se uvedu nekakve reforme u taj jezik. Pa je u jednom trenutku, to je posebno Evropska unija od kako je počela da funkcioniše na način na koji je nama poznan danas, počela da upotrebljava termin civilno društvo, pa onda su organizacije koje na pojedinačnom nivou funkcionišu su se nazivale organizacije civilnog društva.
Pa tomu dođe još onako.
Pa onda dođe to još komplikovanije, a zapravo nama ovde u našem delu sveta postoji jedna vrlo odomaćena reč koju kada kažemo svi razumeju šta znači, to su udruženja građana.
I to je potpuno isto što i nevladina organizacija.
To je potpuno isto i to mogu da prosto to nekako razjasnimo, jer i meni se vrlo često dešavalo kad pričam sa ljudima, kad ih pitam da mi navedu neku nevladinu organizaciju, onda oni tamo kažu ono što oni misle, a onda kad im kaže navedite mi sad udruženje građana, onda oni kažu navode organizacije koje, tako, mislim, isto su udruženje građana kao i ovi prvi, samo se bave potpuno drugim stvarima. Tako da tu čini mi se da nije dovoljno jasno.
Negde se u stvari stvorila percepcija da su nevladine organizacije političke i uglavnom protiv države, a da su
udruženje građana je to oni koji rade neke fine, lepe stvari, Romi, sa mladima i tako dalje. Sve to je zapravo isto. Znači i po zakonu koji je važio do 2010. godine i po ovom zakonu koji mi sada imamo i koji zaista moram da kažem jeste jedan nekako od modernih u Evropi, mi imamo isključivu formu koja se zove udruženje. I svi koji rade prosto moraju da budu registrovani na taj način.
Dobro, zašto je važno da znamo pravu istinu, sad ne zvučim senzacionalno, ali negde se na to svodi šta je nevladina organizacija, da ljudi koji imaju neku ideju shvate da će tu ideju da proture upravo na taj način. Da kažem, klupa, sjelica, bandera, od tih najosnovnijih lokalnih stvari.
Tako je, onako kako to kaže naš zakon, kaže da je udruženje dobrovoljna, nevladina, nestranačka inicijativa koja okuplja ljude koji rade bilo koju vrstu aktivnosti koja ima veze sa javnim interesom. Kad pričamo o javnom interesu, to može da bude zaista postavljeno vrlo široko. Od borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, to su najčešće sada te organizacije o kojima ljudi imaju jednu negativnu konotaciju, do ekoloških aktivnosti, zaštite osoba sa invaliditetom, nasilja u porodici, dakle sve ono što se u nekom najširem smislu može smatrati nekom javnom sferom. Pa tako, na primjer, mi možemo da imamo udruženje građana koje su, ne znam, ljubitelji određene planine ili određene reke. I kroz to što oni rade, oni samim tim i promovišu taj deo, recimo, Srbije, prirodne lepote. Oni svakako imaju neke aktivnosti koje unapređuju u nekakvom, ne znam, socijalno-ekonomskom smislu taj deo i rade jednu korisnu stvar za čitavo naše društvo. I zato kad kažemo javni interes, to su prosto stvari koje se mogu u najširem smislu povezati sa benefitom čitavog društva.
Svakako nose pozitivnu konotaciju.
Tako je, nose pozitivnu konotaciju.
Šta u stvari kod ljudi stvara taj otpor? To je tih nekoliko nevladinih organizacija koje su bile najglasnije u nekom trenutku da izgovore nešto što možda nije odgovaralo javnosti u našoj zemlji, ali i načini finansiranja. Hajde prvo te načine finansiranja, onda mi kažete te cifre koje su stvarno fascinantne, koliko ima.
Tako je, znači po zakonu o udruženjima apsolutno je dozvoljeno, legalno, kako god, finansiranje udruženja na nekoliko načina. Dobijanjem donacija od strane države, iako to sada jeste čudno, mi govorimo o udruženjima kao nevladinima, a onda ispadne da vlada finansira, ali upravo to je nešto što je globalni trend i što se smatra vrlo visokim standardom u oblasti, da kažem, slobode udruživanja, je da država sama pomaže nevladine organizacije koje bi praktično bila neka vrsta korektiva samoj vladi.
Jeste li pomažu državi, tako ukazuju na tako neke mikroprobleme to, tako koje država možda i ne vidi?
Država, koliko god bila razvijena, ona ne može da zna i ne može da dopre zapravo do svih ljudi koji imaju bilo koji problem, niti da zna šta je ono što se dešava u nekim najudaljenijim delovima. To je prosto, ili sa nekakvim marginalizovanim grupama. I to je nešto što je prosto prirodno u svakoj zemlji, u ovim zemljama koje imaju najrazvijeniju demokraciju. A zato se upravo prepoznaje, da, prepoznaju se udruženja, odnosno nevladine organizacije, kao jedan korektiv u društvu kao neko ko u tom smislu može da pomogne, pa se onda da kažem njima obezbeđuje finansijska podrška, ali zato ona mora da bude transparentna, ona mora da se obavlja putem javnih konkursa, ona mora znači da se obavlja na način koji će da omogući svima jednak pristup. I tu je sada problem što u našem slučaju se to ne dešava uvek na takav način, pa to onda dodatno stvara problem u percepciji.
Da, jeste, i kad se kaže dobro država finansira, najspornije je u stvari to finansiranje iz inostranstva koje uvek ima konotaciju strana agentura i antidržavno delo.
I to je nešto što je čitav taj narativ koji je nasleđen iz 90-ih godina. Nema potrebe sada da objašnjavam kako je to tada izgledalo. Međutim, ono što je zanimljivo, nakon tih demokratskih promjena u kojima je veliki broj zaista tada nevladinih organizacija učestvovao i značajno doprineo, nije se desilo nije se desila ta transformacija, odnosno prepoznavanje tih nekih napora i svega onoga što su nevladine organizacije do tog trenutka uradile. I to je nama ovdje pokazuje jednu drugu stvar. Mislim, jako je teško od drveta sad videti šumu, što se kaže, jer ljudi i dalje zadržavaju taj narativ, ali prosto ni jednoj vlasti od 2000-te do dana današnjeg nije odgovaralo da prosto ima nevladine organizacije sa kojima će da ima iskren i partnerski odnos.
Je to samo kod nas ili je to prosto trend?
U zemljama koje su, imaju sličan background kao mi, koje su prošle u smislu, svih ovih silnih transformacija, i to je jako zanimljivo, jel? Nekadašnje komunističke zemlje ili zemlje u kojima su postale nekakvi konflikti, situacije je vrlo slična. Tako da prosto nijednoj vlasti nije odgovaralo da se ta vrsta percepcije promeni. Jer sve te organizacije koje su bile glasne 90-ih, bile su glasne i nakon 2000.
Znači kritika je uvek kritika tako društva kogod da je
tako
na vlasti.
Tako da tu onda nije napravljen taj otklon i u trenutku kada je bilo moguće da mi pričamo o nekakvom repozicioniranju, o promjeni percepcije ljudi, nekako ta priča je i dalje gurana i ona je naročito eskalirala u posljednjih nekoliko godina. I sad tu imamo jednu paradoksalnu situaciju. Ta priča je mogla da bude, kako tako na klimavim nogama, ali argumentovana do određene mere kad govorimo o tom periodu 90-ih godina, kada jeste bilo zabranjeno finansiranje iz inostranstva i tako dalje. Nakon 2000-te, a naročito tamo nakon 2010-te, 11. godine, pa do sada, kada je Srbija odmakla do neke granice u procesu evropskih integracija, mi sada imamo situaciju da ista ta država koja je zapravo na neki način tu sada vodeća u toj kampanji i najglasnija da govori o nekakvim unutrašnjim neprijateljima kao stranim plaćenicima, zapravo najveći strani plaćenik. Jer država koristi iste te fondove, a onda kada neko drugi ih koristi, onda se to nekom drugom zamera.
Jeste, reče jedan slušalac, upravo to.
Znači, i to sada govorim i o, apsolutno, znači mi ovdje imamo ogromne projekte, što infrastrukturne, što razvojne, što direktnu tehničku podršku različitim ministarstvima u procesu evropskih integracija, znači gdje se koristi novac poreznika Evropske unije. Imamo zaista veliki broj projekata koji se sprovode direktno sa nekoliko ministarstava koje finansira USAID. A taj USAID, kad ga stavite u kontekst i bilo koji novac koji stiže iz Amerike, kad ga stavite u kontekst i povežete sa nevladinim organizacijama, to dobijete jednu potpuno drugi rezultat. Zatim, na bilateralnom nivou države kao što su Norveška, Švajcarska, koje nisu ove članice Evropske unije, čak i one koje jesu članice Evropske unije, ali dodatno bilateralno same finansiraju određene stvari ovde, znači mnogo su veće cifre koje na taj način apsorbuje država. Dakle, ljudi koji rade u državnoj upravi dobijaju plate, pa su onda i oni jeli strani plaćenici, jel tako? Tako da to je sada jedna manipulacija, zaista ja to moram da kažem, koja prosto očigledno ne postoji jedan konsenzus oko toga da je to potrebno, jel, da ostane na tom nivou.
Koliko imamo nevladini zdravstvenih organizacija trenutno?
Trenutno taj broj iznosi preko 32.000.
32.000 nevladinih organizacija u
našoj
zemlji.
Tako je, udruženja građana, plus sad recimo postoje posebno fondacije, posebno sportska udruženja, strukovna udruženja koje su u širem smislu nekom, jel, po nekoj široj definiciji mogu smatrati nevladinim organizacijama, samo što po drugom zakonu se registruju, ali njihova priroda je vrlo slična. Tako da to je jedan zaista jako veliki broj. E sad, ono što jeste trend neki u prethodnih nekoliko godina, jeste da mi ćemo baš sada, moja organizacija u narednom periodu će pokušati da nekako da kažem napravi jednu vrstu da mi to kažemo assessment, ali jednog procesa. Pokušat ćemo da saznamo ko su sve organizacije, šta im je potrebno, šta one rade. Dakle, jednu analizu, jedan presek stanja u tom nekom sektoru, kako bismo videli šta se, jer zaista ta neka ekspanzija je počela se dešava od 2010. godine. To nije, prosto ne dešava se u svim zemljama, i to je sada pitanje da li su to stvarno organizacije koje nešto rade, jer po drugim nekim podacima kada posmatramo ko je od njih podneo finansijske izveštaje, vidimo da možda polovina njih samo podnosi finansijske izveštaje, dakle polovina njih ima neki promet na računu. I to je sad takođe možda još jedna stvar koja je zgodna da se kaže kad se priča o toj nekoj transparentnosti. Svi finansijski izveštaji udruženja građana su apsolutno dostupni na sajtu Agencije za privredne registre, kao i finansijski izveštaj bilo kog drugog pravnog lica.
Tako se vidi odakle su stigli, tako je,
i vi možete preko matičnog broja udruženja, znači vrlo lako da tome pristupite. Dakle, u tom nekom smislu udruženja građana imaju potpuno, da kažem, isti status kao bilo koja druga vrsta pravnih lica u Srbiji. Čak, mislim, nema nikakve razlike između organizacija koje primaju novac iz inostranstva primaju. Tako da, to je, eto, kažem, ima tu sada puno, puno je tu nekih stvari koje nisu jasne, iskristalisane, i nekako čini da prosto ljudi neće da čuju nikakvu drugu argumentaciju, jer iz različitih, eto, kako da kažem, centara moći se stalno šalju te neke poruke koje su zbunjujuće.
Evo, nama se javio tu slušalac koji je iz udruženja bubrežnih bolesnika i objasnio je na koji način je ta nevladina organizacija stvarno pomogla. U suštini najveći, ogromna većina tih organizacija su upravo tog tipa, da pomažu ljudima, da ističu taj problem s kojim se suočavaju, a da je najmanji broj onih koji možda stvaraju neku sliku da su protiv države ili da loše deluju.
Znate kako, kad pričamo o tome, o toj nekakvoj tematskoj podeli, znači i ta sad jedna predrasuda koja postoji da sad neko radi protiv države, to suštinski nije tačno. Znači, samo je pitanje teme. To su uglavnom organizacije koje se bave vrlo osetljivim temama, onima o kojima nijednoj državi ne odgovara da se o tome priča. Dakle, o temama koje mogu državu, da kažem, unazadovati u nekakvim globalnim procesima. Jer država sama po sebi, po svojoj prirodi, prosto ima potrebu da prosto dokaže da radi što je moguće više stvari kako treba i vrlo retko priznaje da pravi neke greške. E sad, ako vi imate organizaciju u kojoj, na primjer, rade pravnici koji su eksperti vrhunski u oblasti azila, zaštite ljudskih prava, borbe protiv torture, diskriminacije, bilo čega, zašto i u samom državnom aparatu ne postoji dovoljan broj ljudi, i ako ti ljudi, da kažem, objektivno i nezavisno procene ono što država radi i kaže ne, to vam nije dobro, naravno da imaju pristup i međunarodnim organizacijama i globalnim procesima gde mogu da ugroze reputaciju države, onda naravno da će država da kaže pa oni rade protiv nas.
A to svaka država radi.
Svaka država radi. Znači, samo je isto se dešava kada je u pitanju borba protiv korupcije, isto se dešava kada su u pitanju, ne znam, organizacije koje se stvarno bave, da kažem, poštovanjem standarda u oblasti ljudskih prava, i to su uglavnom te organizacije nije dobro. Naravno, sad tu ima i tih nekih drugih tema koje su generalno osjetljive po naše društvo, kao što je sad to suočavanje s prošlošću, ne znam, ta priča oko Kosova. To je sve nešto što prosto državi ne odgovara da postoji bilo ko će iz drugog ugla da ospori njenu politiku.
Ako već ona vodi jednu zvaničnu politiku. I oko za kraj razgovora, gde smo mi u odnosu na svet? Jesmo li mi tu negde kad su te civilno društvo i te, ajde da kažemo, udruženje građana, da ipak taj termin usvojimo, jesmo li negde tu kao i Evropa ili nam fali još neki korak napred da bismo stvarno uticali na svoj život kroz ta udruženja?
Svakako nismo mnogo blizu, ali tu sad postoje najmanje dva razloga. Jedan se odnosi na to da nekako mi sad imamo situaciju posljednjih nekoliko godina, da sad rekla sam koji je broj registrovanih udruženja, ali postoji jedan vidljiv trend i ja to moram da kažem, on je započeo ne sa ovom vlašću, već sa prethodnom, a sada je nekako eskalirao, da se osnivaju udruženja da kažem od strane ljudi koji su recimo na nekom lokalnom nivou bliski vladajućoj stranci, bilo koje, sad pričam najopštije, to je nešto što je započelo u zadnjih 10 godina, pa se onda takva pravna lica, takva udruženja koriste i prijavljuju se na konkursima, izloči se novac preko njih, šta se dalje dešava, sad mi to ne znamo da li on ode u finansiranje
neke
stranke.
Toga nema na zapadu.
Ima, ali ne u ovolikoj meri. I to je nešto što isto postoji naziv za to, to su takozvane vladine, nevladine organizacije ili gongovi, jel? Na engleskom. Međutim, ono što je zaista zabrinjavajuće jeste što se sada takve organizacije pojavljuju i učestvuju u različitim procesima u kojima naša država treba da dokaže da je obezbedila jednu debatu, jednu širu raspravu, pogotovo u procesu evropskih integracija, pa se to udruženje pojavljuje da prosto daju legitimitet, jel? Znači da budu neka protivteža ovima koji dođu pa kažu, ovo vam nije dobro.
I to je, to mora da se ukazuje,
to je jedan problem. Drugi problem je vezan za same organizacije, za same nevladine organizacije, i to je nešto što prosto se niko se time nije bavio, eto, od 2000-te pa do danas. Kod nas su, za razliku recimo od nekih drugih zemalja, organizacije nekako počele da žive život same za sebe. Dakle, u smislu njihovih veza sa građanima i prepoznavanja problema građana na koje bi oni mogli da reaguju, tu imamo jako slabu aktivnost, što na kraju krajeva rezultira i ovakvom percepcijom. Jer vi sad ako imate jednu organizaciju, na primjer, imate pet pravnika koji naprave neku ekspertsku organizaciju i oni sad nezavisno procenjuju šta radi država, znači oni sve dalje što rade komuniciraju isključivo u svoje ime.
Tako ne postoje nikakvi građani
koje oni zastupaju. I to je na neki način sada na unutrašnjem planu, organizacije moraju puno o tome da razmišljaju, mi to stalno podstičemo, ali eto, da ne bude sada samo kudimo državu, ima prosto i puno tih nekakvih unutrašnjih stvari i sve to u sumi dovede do ovakve percepcije.
Ništa, nadamo se da će se situacija razvijati u nekom pozitivnijem smeru, bitno je da se ukazuje i na ove nedostatke i na probleme. Hvala vam puno na gostu.
Hvala vama.
Bojana Selaković iz građanskih inicijativa je bila naša gošća, pričali smo o Međunarodnom danu građanskih udruženja građana. Ajde da kažemo taj termin.
Hvala još jednom.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival FEST. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni plut.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao.
to ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Eko.
Minuta do 9 časova idemo u Požarevac. Na telefonskoj vezi nam je naša dopisnica Aleksandra Marković. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Požarevcu ovoga jutra?
Sunce, ali osjeća se blag vetar, mada mislim da neće remetiti
topao dan.
Topao dan koji je najavljen. Danas se u vašem gradu završava festival amaterskih varoških pozorišta Srbije pod nazivom Milivojev štap i šešir, možemo reći mini jubilej, 15. put se održava.
Jeste, a kako to često biva, sa nezaobilaznim sterilnim komadima, ovogodišnji štap i šešir otvorila je pokondirena tikva beogradskog studija BIS. Najbolji akter te večeri bila je Aleksandra Pantić u ulozi Feme. Pozorište iz Šida izvelo je bal vampira sa vrlo bogatim i živopisnim kostimima. Najboljom te večeri žiri je proglasio Miju Prodić u ulozi gradonačelnikove žene, a publika je mogla da vidi i peščanik Danila Kiša u izvođenju akademskog pozorišta iz Kragujevca. Te večeri istakao se Ilija Ivanović u ulozi Eduarda Sama. Čudom u Šarganu predstavilo se i požarevačko pozorište Milivoje Živanović. Najboljom je proglašena Snežana Mandrašević u ulozi vlasnice kafane, a sa predstavom Profesionalac Dušana Kovačevića Milanovačkog pozorišta završen je takmičarski program sinoć. Svake večeri najbolji akter predstave dobija štap, a ko će ga na kraju festivala, to jest večeras, upariti sa šeširom, znaće se nakon što kreativni haos iz Smedereva u čast pobednika izvede predstavu Murlin Murlo. Oni su bili najbolji na festivalu koji je održan u čast Žanke Stokić.
Jesu li posećene predstave? Vole li požarevljeni amaterska pozorišta?
Požarevljeni prilično vole amaterska pozorišta i festivale i predstave. Naime, u Požarevcu postoji tri pozorišna festivala, dva amaterska i jedan profesionalni, to su Dani Milivoja Živanovića, koji održavaju obično oko 2. aprila kada je njegov rođendan. Kao što možete vidite, da primetite, na neki način dva festivala su posvećena Milivoju Živanoviću, koji je bio iz Požarevca, koji je vrlo zadužio glumačku i publiku i umetnost i sve što ide uz to, a prvi koji otvara sezonu je u oktobru taj koji je posvećen Živki Matić.
Znate vi da se odužite vašim zaslužnim građanima i velikim glumcima kroz ove festivale. Aleksandra, hvala puno na ovom uključenju. Bila je Aleksandra Marković, uključila nam se iz Požarevca. Čuli smo, eto, večeras će se upariti Milivojev štap i šešir, pa ćemo čuti ko je apsolutni pobednik ovog festivala. 5 minuta je do 9 časova, ovo je Radio Beograd 1, muzika, vesti, a onda i poslednji četvrti sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, možemo sa slobodno kažemo i dobar dan.
Tačno 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i najznačajnijih institucija Srbije. Očekuje se da će biti reči o situaciji na terenu, prištinskim taksama i porukama koje je Beograd dobio iz Evrope i sveta. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 11 časova. Podsjetimo, predsjednik Vučić je najavio da će slične razgovore uskoro obaviti i sa članovima vlade. Delegacija Evropskog parlamenta boraviće od danas pa u naredna 4 dana u Beogradu i Prištini. Cilj posete da se razmotre politička situacija na terenu, dogovorene reforme i dijalog Beograda i Prištine. Delegacija evropskih parlamentaraca, koju predvodi izvestio za Srbiju David McAllister, sastaće se sa srpskim i kosovskim zvaničnicima, pojedinim poslanicima, opozicijom i predstavnicima civilnog društva. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Philip Kosnet naveo je da sa vremenom neprijatelji mogu se pretvoriti u prijatelje. To se može postići kada iskreno razgovaraju o lošoj prošlosti, fokusirajući se na napredak koji donosi saradnja u budućnosti, napisao je Kosnet na svom Twitteru, komentarišući odnose Beograda i Prištine.
Procesi su u toku, procedure traju. Ja se nadam zaista da će mi biti omogućen ulazak na Kosovo i Metohiju. Za mene je veoma bitno da budem na licu mesta. Ako ne mogu da uđem na Kosovo, ako ne mogu da posetim mesta tu gde pomažemo ljudima, to je kao kad bi lekaru bio zabranjen ulazak u bolnicu. To je zaista nemoguće raditi mnoge stvari.
Kao što se čuli, uvođenje taksi od 100% otežava i rad humanitarnih organizacija koje je pomoć dostavljaju na Kosovo i Metohiju, potvrdio za RTS Arno Gujon. Budući da mu je pre gotovo 6 mjeseci zabranjen ulazak na Kosmet, pomoć njegove organizacije Solidarnost za Kosovo otežano i sa kašnjenjem stiže do Srba u pokrajini. Gujon kaže da nema nikakvih informacija o tome da li će mu i kada zabrana ulaska na Kosmet biti ukinuta. Ukoliko samoproglašeno Kosovo uđe u Ujedinjene nacije i Republika Srpska će se pozvati na to pravo, izjavio sinoć za RTS predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi smo izračunali najmanje 10 zemalja koji podržali naš status nezavisnosti. Neki se ne bi složili, ali on moraju da znaju da to nije akcija nego reakcija. Da nam je dosta više zloupotreba Ustavnog suda. Beograd naravno ima politiku teritorijalnog integriteta. Jer ako se toga odrekao, naravno odrekao se i Kosovo. Tako. Mi to razumijemo. Ali i pored toga, Republika Srpska neke delikatne trenutke i situacije sigurno ne može da propusti i neće dozvoliti da odemo i da budemo u rukama manipulanata.
Dodik je rekao da će Republika Srpska raspisati referendum za izdvajanje iz Bosne i Hercegovine ako na Ustavni sud Bosne i Hercegovine dođe inicijativa Stranke demokratske akcije za promjenu imena Republike Srpske. Navršava se 26 godina o zločinu Štrpcima, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske iz voza, koje je saobraćao na relaciji Beograd-Bar, izveli i ubili 20 putnika, civila, nesrpske nacionalnosti. Porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu, kao i na priznanje statusa porodica civilnih žrtava rata. Nevladine organizacije obeležit će godišnjicu zločina u 15 časova i 48 minuta pred ulazom u glavnu železničku stanicu u Beogradu. Pakistanske snage oborile su dva indijska aviona u vazdušnom prostoru iznad Kašmira. Jedan je pao na deo teritorije pod pakistanskom kontrolom, drugi u indijski deo Kašmira. Uhapšen je jedan indijski pilot. Indija juče pokrenula vazdušne udare na položaje pakistanskih militanata kao osvetu za prethodne napade Pakistanaca na indijske trupe u Kašmiru. U Hanoju, prestonici Vijetnama, danas počinje dvodnevni samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una, na kojem će, prema najavama, glavna tema biti denuklearizacija Korejskog poluostrva. Trump je zahvalio narodu Vijetnama na srdačnoj dobrodošlici koja mu je priređena u Hanoju.
Kim Jong-un i ja osjećamo se veoma dobro što ćemo održati ovaj važan samit u Vijetnamu, jer ste vi zaista dobar primjer šta se događa kada pozitivno razmišljamo.
Vijetnamske vlasti preduzele su izuzetno visoke mere bezbednosti, dok su Washington i Pyongyang još pre neki dan poslali pripadnike svojih bezbednosnih snaga. Venezuela i njeni saveznici oštro su se suprotstavili Americi na hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, sazvanoj zbog krize u toj zemlji. Vašington je zatražio glasanje za rezoluciju koja poziva na predsjedničke izbore i isporuku američke humanitarne pomoći Venezueli. Caracas, s druge strane, traži odmrzavanje svojih sredstava u stranim bankama. Jedini cilj Amerike smena režima u Venezueli, čak i vojnim putem, kaže Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije. Najavljuje nacrt rezolucije o Venezueli, u kojoj poziva na diplomatsko rešavanje krize. Kina je ponovila da se protivi zloupotrebi humanitarne pomoći u političke svrhe. Kraljevo zvanično dobija aerodrom. U Lađevcima će biti treći aerodrom u Srbiji za domaće i međunarodne civilne letove. Danas će resorni ministri Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin i zvanično od Vojske Srbije preuzeti svu neophodnu dokumentaciju kako bi aerodrom bio upotrebljiv za civilni i teretni saobraćaj. Predsjednik regionalne privredne komore za Raško-Moravički okrug Zvonko Tufekđić kaže da je otvaranje aerodroma Morava od izuzetnog značaja za taj region.
Pre svega, na ovom području su tri turističke destinacije prve kategorije. 5 upravnih okruga gravitira prema ovom aerodromu. 10.000 privrednih subjekata, preko 25.000 preduzetnika. Ovde se proizvodi 20% društvenog proizvoda Republike Srbije i treba aerodrom.
Prvi putnici sa aerodroma Morava očekuju se 28. juna. Američki film Zelena knjiga, koji je osvojio 3 Oscara, uključujući i nagradu za najbolje ostvarenje, bit će danas prikazana festu. 6. dana festivala će između ostalog biti prikazan i američki film Uništiteljka Karin Kusame. publika će moći da vidi ostvarenja reži Koste Đorđevića i Psi umiru pevajući Nikole Petrovića. Nikola Jokić je noćas pružio još jednu odličnu partiju. U pobedi Denvera nad Oklahomom 121-112 srpski centar je postigao čak 36 poena uz 10 asistencija i 9 skokova za skoro 35 minuta na terenu. Posle 4 sata potrage, gorska služba spasavanja i zaposleni u skijalištima Srbije pronašli su i spasili troje ruskih državljana koji su se izgubili na Kopaoniku. Dva mladića i jedna devojka skijali su na stazi Gobelja i izgubili su se kada su skrenuli sa staze da bi našli prečicu. Kako su rekli, oni su pronašli napuštenu kuću u kojoj su čekali pomoć, potvrdio je za RTS Ivan Jovanović iz gorske službe.
I oni su uspeli da nam pošalju tačne koordinate gde se nalaze. Onda smo im rekli da u to ako mogu založe neku vatricu da se zgreju, što su oni uradili, tako da što se tiče njih nisu povređeni, živi su, zdravi su i super su prošli. A što se tiče nas, imali smo malo teži zadatak jer iako smo znali gde se nalaze, bilo je jako je bio nepristupačan teren.
Vreme je oblačno i u većem delu zemlje suvo, samo pre podne na jugu ponegde mestimično kiša i sneg. Najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu su 3 stepena, u Nišu i Beogradu 4, Kragujevcu 5 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Da li je Srbija spremna na brzi odgovor u slučaju svetske ekonomske krize? Kako postići još brži privredni rast u narednom periodu, pitamo u oči Kopaonik Biznis Foruma. Ja sam Olivera Cimić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje.
Oh,
18:13, evo nas i u četvrtom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograd Uhvati dan, i sada već slobodno mogu da vam kažem dobar dan, a ne dobro jutro. U ovom satu pričamo o problemima sa kojima se suočavaju lekari i u goste nam dolazi doktor medicine Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, i o odlivu lekara ćemo pričati, ili o nekim drugim oblastima za koje je nadležna Lekarska komora Srbije. Hroniku festa koju smo najavili za prethodni sat pustit ćemo ipak u ovom satu. Vladimir Đudović nam je pripremio pregled svega onoga što se prethodnog dana dešavalo, i pričamo o živoj biblioteci koja je osnovana i postavljena u Kragujevcu, a u pitanju je situacija u kojoj vi ne iznajmljujete iz te biblioteke knjige, već ljude na pola sata, a oni vam pričaju svoja iskustva. U pitanju su marginalizovane grupe i grupe koje se suočavaju sa svakodnevnim problemima. Eto, toliko u najavi sata, mnogo razloga svakako da ostanete uz Radio Beograd i ovih 46 minuta, naravno oko pola 10 redovna rubrika i dogodilo se na današnji dan. A sada da krenemo sa najavljenim.
Gost jutra.
I rekoh već, u gostima nam je doktor medicine Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje
smo. Nije jutro više. Povod da vas pozovemo u goste je forum Lekarske komore Srbije koji je održan prethodnog vikenda, i naravno, kako se uvijek na tom forumu bavite aktuelnim temama, i ovoga puta je to bio slučaj, i osnovna tema je u stvari bila odliv lekara, odlazak lekara, i uopšte šta nas čeka kad uđemo u Evropsku uniju i hoće li imati ko da nas leči. Pa hajde prvo da o tim osnovnim zaključcima popričamo toga o čemu ste pričali za vikend.
Hvala vam na pozivu još jedan put i dobar dan vašim slušalcima. Pa prethodni vikend je održan forum Lekarske komore Srbije koji se tradicionalno sad već održava u februaru, uvek sa nekim aktualnim temama. Ove godine su dve teme bile aktualne, jedna je migracija lekara, druga farmakovigilanca, taj drugi deo je vezan ovako više, da kažem, za stručni deo našeg rada, a one koje je zaokupio, da kažem, pažnju javnosti je bio razgovor vezano za migracije, i otprilike ideja je bila da se razmeni iskustvo sa zemljama CEFTA, odnosno to su zemlje našeg regiona koje još nisu članovi Evropske unije, ali isto tako i sa našim gostima iz Slovenije i Hrvatske, odnosno Bugarske, koji su članovi Evropske unije, pa da vidimo kako se, da kažem, taj neki proces tranzicije i ulaska u Evropsku uniju odrazio kod njih na broj kadrova, migracija lekara, i šta je to bilo što su pozitivno uradili, a šta je eventualno nešto što su mogli da urade, a sada percipiraju da je trebalo tada učiniti.
I koliko smo shvatili, perspektiva nam nije baš najsjajnija ako gledamo iskustva tih zemalja koje su ušle u Evropsku uniju.
Pa imate, da kažem, pozitivne i negativne primere. Ono što je jako važno jeste što je rasvetljena činjenica da je to opšti evropski problem i da je to nešto što opterećuje sve zemlje Evrope iz nekoliko razloga. S jedne strane, prvo, mladi ljudi ređe upisuju medicinski fakultet i biraju da se bave medicinom jer je zaista težak i nosi ogromnu odgovornost sa sobom. A s druge strane, jednostavno postoje neke opšte globalne migracije, jer upravo neki od postulata Evropske unije jeste slobodno kretanje ljudi i, da kažem, potraga za nekim zanimanjem, tako da je došlo do tih prelivanja, da kažem, kolega iz jedne zemlje u drugu. Konkretno je to, imamo situaciju, najčešće govorimo o Nemačkoj, i ti nemački lekari su napustili Nemačku i otišli negde.
Da, idu u Kanadu, koliko sam shvatila, to im je nekako zemlja koju, pa
njihova
koju
prva,
najviše odlaze.
Da. Njihova prva destinacija je Švajcarska, uh-huh, koja im je, da kažem, najbliža i jezički, ovaj, najmanji problem, s druge strane Norveška i Amerika. To je, da kažem, neke zemlje što su nam kolege pa iz Nemačke rekli gde oni imaju, ka kojim zemljama odliv kolega. Ovaj, a s druge strane, postoji sve veće, da kažem, starosna struktura stanovništva i sve veća potreba za zdravstvenim uslugama, jer hvala Bogu medicina se razvija, pa samim time produžava se ljudski vek. Posledično potrebno je što više, da kažem, lekarskih usluga, posebno u tim starijim godinama. Tako da je to su neke dve stvari koje čine povećanu potrebu za lekarskim kadrom u tim zemljama zapadne Evrope. E sada, naravno, oni koriste svoju priliku, pa neke bolje uslove rada, ovaj, koriste ne bili privukli kolege. Migracije između zemalja su od uvek postojala i vi znate, 70. godina su ljudi išli za Austriju, Nemačku ili ne znam nijakoje već zemlje različitih obrazovnih profila, ali jednostavno tada je politika tih zemalja bila da štite svoje tržište lekara i bilo je jako teško da nostrifikujete diplomu, da možete uopšte da odete u neku drugu zemlju, da radite, evo nešto slično tome što Amerika danas ima, jako je teško otići u Ameriku i postati lekar u Americi. poslednjih godina Nemačka je snizila značajno te kriterijume i samim tim omogućila zemljama istočne Evrope, pre svega Češkoj i Poljskoj, da dosta lekara pređe da radi, a nakon toga i Rumuniji, pa sada da kažem eto Hrvatskoj i Bugarskoj, i to je nešto što je usmerilo kolege i neku da kažem iseljavanje i pokušaj za da kažem zasnivanje nekog radnog odnosa u tim zemljama.
Dobro, kada pričamo o odlivu lekara, dosta se o tome priča i piše, ali kada odemo na teren i kada pogledamo kakva je situacija baš na terenu, u kojim brojevima baratamo okvirno, ajde da kažemo, ne možemo tačno u broj, ali
pa ono što je najbitnije i što treba da bude, da kažem, neka poruka, da u ovom trenutku apsolutno naš zdravstveni sistem nije ugrožen. Mi imamo 30.000 lekara u Srbiji i neki indirektni pokazatelji koje mi koristimo kada govorimo o nekim migracijama jesu, da kažem, ti neki sertifikati dobre prakse koje lekarska komora izdaje. Niko ne može da kaže tačno zašto vama ni u pasošu ne piše kog ste zanimanja, niti se zna kada ste se tačno vratili u zemlju da bi neko mogao da kaže da ste vi iselili ili niste. Ali posmatrajući evo već nekoliko godina koliko se izdaju ti sertifikati, koliko vidimo da se oni obnavljaju i koliko mi pratimo da ima ukupno licenciranih lekara, možemo pričati verovatno o nekom broju između 250 i 300 lekara za koliko se smanjuje broj kod nas u zemlji. Jedan deo njih je svakako otišao u inostranstvo i započeo neku radnu karijeru tamo, ali postoji jedan broj kolega koji se vraća s obzirom da imaju kratkoročne ugovore na godinu dana, najčešće, i to su najčešće zemlje Bliskog istoka, odnosno Katar, Saudijska Arabija, gde odlaze po ugovorima na godinu dana i nakon toga se vraćaju nazad kod nas. Tako da, gledajući brojevi i podatke, mi sa našim brojem lekara i migracijama koje trenutno imamo, koje su eto po neko našoj slobodnoj proceni, ako bi trebali da kažemo 1% ili manje, nismo ugroženi, ali ono što treba da radimo, o čemu treba da razmišljamo, jeste upravo to što se desilo kolegama iz Rumunije, Bugarske, kada su pristupili Evropskoj uniji, kada su se apsolutno otvorile granice, da je došlo do naglog
odljeva kolega. Da, to je baš osjeta bila. To se isto i u Hrvatskoj dešava, jeste, koliko vidimo po medijima. Na koji način se te države suočavaju sa tim, da li nude neke bolje uslove tim lekarima da se vrate? Kako su sad iskustva, kada je taj prvi talas prošao i fascinacija Evropa?
Pošto Lekarska komora Srbije ima aktivnu komunikaciju po različitim pitanjima sa drugim evropskim komorama, mislim da se najveći problem u smislu organizacije zdravstvene službe desio u Poljskoj, kada su postali oni deo Evropske unije. E sad, u prvom aktu, negde, verovali ili ne, oko 18.000 lekara je napustilo Poljsku, ali su u roku 2-3 godine 8.000 vratilo nazad. Znate, tako da postoje različiti podaci. Postoje problemi zemalja kao što su, na primjer, Hrvatska spomenuta ili Grčka, koje imaju razuđenu teritoriju u smislu ostrva velikog broja, gde morate da obezbedite...
Da na ostrva niko neće.
Da. Jeste, znate, vi možete nekada lekarima da ponudite izuzetne uslove, kada pričamo eto konkretno i o tom oglasu koji se pojavljaju i kod nas u medijima za rad negde. Jednostavno, lekari, pored naravno plate koje je važno i apsolutno se ne umanjuje, finansijski aspekt svega toga, traže mogućnost da se bave medicinom na nivou kako su učili i kako žele da radi, kako mogu najbolje da pomognu pacijentima. A to pre svega znači ulaganje u infrastrukturu, opremu i ostale stvari, što je evo sada kod nas poslednjih godinu dana trend i to nešto što Lekarska komora apsolutno podržava kao inicijativu koja se dešava. Paralelno sa tim da imate mogućnost stručnog usavršavanja i edukacije. Mi kao lekari smo da kažem zavisni od učenja i
ceo život učite, ali bukvalno
tako
da,
je, ceo život se uči, usavršava i napreduje, i na taj način mislim da je nešto što takođe mora da bude fokus, pored naravno svih ovih ekonomskih paketa koje treba pripremiti i koje bi trebalo uraditi.
Dobro, kad dođu te kolege koji su otišli na kratko godinu, dve, pa se vrate u naše zdravstvene ustanove, kakve iskustva donesu? Šta je to u stvari što čini toliku razliku? Ajde, finansijski aspekt, kažemo, i tamo su troškovi života veći i taj novac se više troši. Nije to plata tamo, a troši se ovde. Ali koja je to onako osnovna razlika koju iznosi?
Pa osnovna razlika jeste da i ono što i kolege i starije kod nas u društvu primećuju, jeste promena, da kažem tako, društvenog statusa lekara. Ranije tokom godina lekari su s punim pravom uživali poštovanje u društvu vezano za posao i profesiju koju obavljaju. Nažalost, ove posljednje godine negativnim primerima prakse koji se često pojavljuju po medijima je malo degradirana sveukupno slika lekarstva i lekarske profesije kod nas. Koristim priliku da kažem i uvek podsjetim da 99% lekara dobro i savjesno radi svoj posao, nažalost 0,5% na 1% loših primjera uvek dobije ogromnu medijsku pažnju, a samim time narušava sveukupno sliku, da kažem, kolega koji rade posao na način kako i treba da se radi. S druge strane, jednostavno organizacija zdravstvenog sistema je drugačija upravo u smislu tom da vama i u manjim bolnicama, u manjim mestima imate mogućnost da sprovodite kvalitetnu medicinsku praksu, i to je ono nešto što eventualno kolege koji dođu, eto da kažem, iz Nemačke ili nekih drugih zemalja, kažu. Ja se nadam da...
Sad da preciziramo, znači kod nas iz najvećeg dela Srbije se šalju pacijenti u Beograd, a tamo i manje bolnice regionalne imaju tu opremu koja bi mogla
isti
da...
i drugačije organizovano, slobodan sam da kažem, sistem gde su manja mesta i manje bolnice specijalizovane za određene oblasti. Pa vi imate, da kažem, u malim mestima bolnice koje su vrhunski i najbolje u toj zemlji za neku oblast, na primjer hirurgija. I onda je, da kažem, malo drugačije organizovan ceo taj sistem. Tako da, treba reći, pazite, idealan zdravstveni sistem ne postoji. Inače, sve zemlje bi koristile jedan isti. Ono, svaka zemlja prilagođava svoj zdravstveni sistem resursima koji ima i kapacitetima koji ima. Naravno da mi koji imamo organizovanu zdravstvenu zaštitu ovako kako imamo nasleđenu iz doba Jugoslavije, koji mora da kažem da je tada zaista bio jedan od najboljih u Evropi, treba da koristimo resurse koje imamo. Ako imamo već domove zdravlja, bolnice, ovako raspoređene teritorijalno kako imamo, naravno da treba da ih koristimo, ne sada da krećemo nešto od nule što ne postoji. Ali nadam se da će tu narednim godinama, upravo da kažem, evo ovim nekim najavljenim velikim investicijama u zdravstvu koje nas unapred raduju, omogućiti kolegama i u unutrašnjosti da se bave medicinom na nivou kao što se to radi i u Beogradu. Takođe verujem da će u godinama pred nama, i to je nešto na čemu i Lekarska komora insistira, da se osnaži primarna zdravstvena zaštita i omogućiti ljudima da što više usluga koriste na nivou primarne zdravstvene zaštite, eto, da bi slušalcima bilo
zdravlja,
tako je, jeste, da bi bilo praktično domove zdravlja, da se osnaže, da se što manje, da kažem, tih nekih stvari rešava na sekundarnom i tercijarnom nivou, odnosno u kliničkom centru, i da svi građani mogu da to dobiju kao uslugu na nivou doma zdravlja, odnosno svoje opštine gde jesu.
Da li je tendencija u porastu i dalje odlaska lekara, ili je to neki stabilan broj, ili možda sad kako vreme odmiče je manje lekara?
Taj broj se stabilizovao i mi sad govorimo o, da kažem, nekim statističkim neznačajnim razlikama, pričamo o broju izdatih sertifikata. Zato što, ponavljam još jedan puta, niko ne može da zna tačno koliko,
jasno,
ih je,
ali,
koliko ih je otišlo, ali ako govorimo o broju izdatih sertifikata, on je svake godine oko 700. 700, 9, 6, 85, i to je neki, da kažem, raspon kako se kreće taj broj sertifikata, gde polovina tih sertifikata evidentno postoji neki upitnik koji popunjavate kada uzimate te sertifikate, polovina i više se koristi za rad vikendom u Bosni i Crnoj Gori, tako da onda kada pogledamo taj broj, pogledamo broj upisanih lekara u imenik Lekarske komore, dođemo do nekog broja i neke projekcije koje sam ja spomenuo na početku.
Da li kod nas dolaze lekari iz drugih zemalja da rade?
Pored, da kažem, toga što medicinski fakulteti prosječno, mi smo vadili prosjek za nekih 5-6 godina unazad, medicinske fakultete u Srbiji završi prosječno 1125 kolega godišnje. Znači, Srbija dobije 1125 kolega godišnje. Pored toga, postoji pozitivna migracija ka Srbiji iz Bosne i Crne Gore, jer kolege, verovatno još uvek zbog jezičke barijere, da kažem, koja ne postoji, svega ostalog, gravitiraju ka Beogradu, tako da iz tih zemalja imamo pozitivne migracije. To je ono nešto što je, ajde da kažem, malo i retko i kuriozitet za Srbiju, ali dobro je što daje potvrdu ipak toga da naša škola medicine i ono što mi sprovodimo u našim zdravstvenim ustanovama se vidi u zemljama iz okruženja kao pozitivno i dobro, i to je nešto što privlači kolege ka našoj zemlji.
Na primjer, baš iz privatnog okruženja, jedna teška bolest je u pitanju, i kada je ceo taj istorija bolesti, kako biste vi to nazvali, poslata u Ameriku, u vrhunsku kliniku, rečeno je da isti taj protokol koji je propisan u Srbiji bi bio korišćen i u Americi, i nema potrebe da pacijent prelazi u Sjedinjene Američke Države. To je stvarno utešno da budemo svesni da se ipak kod nas koriste sjajni načini lečenja.
Pa pošto ste vi bili slobodni, tako je to, da podelite taj privatan primer, bit ću i ja, i u mojoj porodici sam, nažalost, imao istu situaciju pre nekoliko godina, gde smo uputili i u Ameriku Ameriku i u Francusku, svu medicinsku dokumentaciju prevedenu i od kolega mojih sam dobio informaciju da kod njih isto ne bi bilo ništa drugačije rađeno, da ne postoji nikakav razlog da se eventualno lečenje nastavi u inostranstvu. Tako da mislim da je to dobro i ono što bi takođe iskoristio da kažem jeste da mlade kolege koji završavaju sada fakultet treba što pre zaposliti i uključiti u sistem zdravstvene zaštite. To je nešto što na čemu mi insistiramo. Nama je jako drago što je prošle godine zaposleno 100 najboljih kolega, ali mi kao komora naravno kažemo ne samo 100 najboljih, nego sve kolege. Sve kolege treba zaposliti i uključiti u zdravstveni sistem, jer jednostavno taj proces i transfer znanja zahteva neko vreme. Mi nekada smo slobodni da kažemo da vi kada završite medicinu tek steknete potencijal i kapacitet da postanete dobar lekar, a to se postaje ovaj praksom i iskustvom, a da bi ga stekli moramo da radimo uz naše starije kolege, profesore i da napravimo taj transfer znanja i jednostavno taj kadar koji odlazi i otići će u narednih 10-15 godina u penziju, blagovremeno zamenimo sa mlađim kolegama. Znanje.
Kako je situacija sa specijalizacijama? I to je svojevremeno bio problem, jer se to sad lakše dobija, je li to...
Jako veliki problem je napravljen time što 9 godina su bile zamrznute specijalizacije i jednostavno tu je nastao neki džep u generacijama vezano za specijaliste, što je opet sa druge strane dovelo do toga da vi ste u jednom trenutku imali 9000 lekara opšte medicine, što vam je pa omogućilo da ciljano uputite kolege na specijalizacije koje predviđate da će biti deficitarne i za kojima će postojati potreba. Ja koliko znam, u poslednjih nekoliko godina oko 5000 specijalizacija je odobreno, značajno više nego što je to standard godišnji, ali upravo iz tog razloga da bi uspeli da popunimo taj vakum i taj džep koji je nastao, tako da se ja ovom prilikom zahvaljujem svim našim medicinskim fakultetima i ustanovama gde se sprovodi specijalizacija, jer su oni podneli veliki teret toga da upravo sada uspeju da adekvatno i kvalitetno odškoluju toliko veliki broj kolega.
Dobro, kakva nam je perspektiva ovako kad pogledamo? Nećemo sad da kažemo da je crno, jer vidim da ipak i vraćaju se ili neki rade tu u okruženju, dosta prelazi u privatnu praksu, ali treba li da se brinu građani ko će da ih leči recimo za 10 godina?
Ja sam apsolutno optimista i iskreno rečeno da nije tako ne bi i danas bio ovde sa vama i razgovarali ovako kako razgovaramo. Mislim da srpska medicina zaista ima neku istoriju, tradiciju i neki kvalitet u smislu znanja i struke, pre svega što je najbitnije našim građanima, a ovi kadrovski problemi su nešto što će se tekuće rešavati i ne vidim da u ovom trenutku ako sve ovo uradimo o čemu smo vi i ja razgovarali, a to znači zaposlimo mlade kolege, obezbedimo adekvatne uslove u zdravstvenim ustanovama, finansijski ispratimo taj rad na način kako treba da bude, ne vidim da bi trebali da se bojimo da će problem biti.
Da li se prave koraci u tom smeru? Spomenuli ste, ali ajde da rezimiramo.
Sve ovo o čemu smo mi razgovarali smo komunicirali sa Ministarstvom zdravlja i ja sam jako zadovoljan što evo i vi sami vidite i kao građani da upravo sve te aktivnosti se dešavaju, zdravstvo je apsolutno u fokusu poslednjih godinu dana, investicije vezano za opremu i da kažem infrastrukturu, zaposleno je da kažem u više navrata više mladih kolega, što takođe pozdravljamo, dato je to 5000 specijalizacija, tako da ja mislim da zdravstvo u ovom trenutku o njemu se brine, vodi računa. Mi naravno uvek kao komora i naš zadatak je da tražimo da to bude još više i još bolje. Kao što sam spomenuo, da se sve kolege sa biroa koje traže posao zaposle, da kolege čim završe medicinu dobiju perspektivu u našim zdravstvenim ustanovama, da nam ustanove budu što je bolje moguće i naravno da ne bi omalovažili tu priču i svakako lekari budu najplaćeniji članovi društva u skladu sa nivom edukacije koji imaju i odgovornošću sa poslom kojim se bave.
Da, ali stvarno treba da budu najplaćeniji, da ne podcenjujemo sa druga zanimanja.
Nikako.
I sad za kraj razgovora, posle cele ove priče o tome, afirmativne priče i o našem zdravstvu i o našim lekarima, uz sve probleme sa kojima se svi suočavamo, kako prevaspitati građane da se ne okreću nadri lekarima i kako da shvate da tu nema ozdravljenja, što je jedna od tema sigurno kojom se i vi bavite.
Naravno, ja ću biti slobodan da kažem da jednostavno naši građani treba da pogledaju stvari realno, da je to moguće, da taj lek postoji kod bilo kog od ljudi koji pričaju o tim lekovim i takvim načinima lečenja, verujte mi da oni to onda ne bi praktikovali ni ovde u Srbiji ni na mestima gde praktikuju, nego bi bili najplaćeniji ljudi na svetu.
Dobitnici Nobelovih nagrada.
Ja ovaj kažem dobitnici Nobelovih nagrada i verovatno najbogatiji ljudi na svetu, jer čovek ili ustanova koja bude otkrila lek protiv malignih oboljenja biće sigurno okićeni Nobelovom nagrom. Pored toga, ljudi moraju da znaju jednu stvar, da iako su neke bolesti neizlečive, savremena medicina omogućava komfor u življenju koliko god taj život traja. I to je ono što je najveći uspjeh. Svi znamo kako su ranije izgledale terminalne faze malignih bolesti, svi znamo kako to izgleda danas. Jednostavno, medicina je napredovala u tom smislu da vi ne možete možda da izlečite neko maligno oboljenje, ali možete apsolutno pacijentu da produžite prvo, da kažem, neki život, s druge strane da mu date neuporedivo veći kvalitet. I to je ono čega smo svi svjesni, i ne tako mali broj puta da ljudi sa malignim oboljenjima, nažalost, dožive neki kardiovaskularni problem ili nešto drugo, a ne završi svoj život od te primarne bolesti koja je dijagnostikovana. Tako da ja apelujem uvek i svaki put upravo na ova dva načina, da se iskoristi savremena medicina u smislu komfora življenja, s druge strane da ne budu ljudi lakoverni i da misle da zaista neko negde, ajde da ne govorim kojim i kakvim objektima, ima lek čudotvoran za bolesti koje su svetski neizlečive.
Hvala vam na gostovanju i nadam se da smo slušaocima, da smo ih umirili malo od straha šta ćemo, ko će da nas leči, perspektiva ipak i te kako svetlo postoje.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Bio je ovo doktor medicine Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije.
Fore prodate, žari nestale, šljokice i zvezdice, i valice, nemam razloga se osmehnem. I zato bih da pobegnem, potrošili smo poruke, i godine, osmehe i uzdrake. I suze se, nemam razlog da te poljubim. I zato odlazim. Slovo moje, luze nade, slovo moji, pustih stiga, ništa više nije važno. Bogom ljubavi, stvarit će nam novi dan, ipak novi dan, sunčan vedar obasjan, ipak obasjan, ljubav će nas pozvati. Sad s Bogom ljubavi, Bogom moje,
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. februara 1822. godine u Beču su prestale da izlaze novine serbske. Novine su 1. avgusta 1813. godine pokrenuli studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, đaci Karlovačke gimnazije. Na današnji dan 1902. godine u Beogradu je rođen Borivoje Tasovac, pedijatar, upravnik Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, akademik, nosilac ordena Legije časti. Ceo svoj život posvetio je deci i mladim ljudima. Gostujući u emisiji Radio Beograda 1985. godine, govorio je o vaspitavanju dece.
Vaspitanje dece treba da počne veoma rano, možda tamo već od toku prve godine, od trećeg, četvrtog meseca. Ne treba povlađivati deci, ne treba ih maziti, ali ne treba biti ni previše strog. Oni će prihvatiti onaj lep, dobar način pre nego jedan način grub. To svakako. Onaj grub način postupka, oni onda uzmu jedno držanje, jer te ovako otporni su na takav jedan postupak, ljute se i plaše se i tako, i imaju pravo da se ljute. A nama je dužnost starima da nađemo način tako da ih rešimo da to budu dobra deca.
...27. februara 1905. godine Velika škola u Beogradu prerasla je u Beogradski univerzitet. Prva škola za više obrazovanje osnovana je u Srbiji za vreme prvog ustanka 1808. godine i nalazila se u zgradi današnjeg Vukovog i Dositejevog muzeja. Više pojedinosti i zapisa muzejskog savjetnika Branislave Jordanović.
Pored postojeća tri fakulteta, univerzitet, znači filozofskog, pravnog i tehničkog, predvidio otvaranje medicinskog i bogoslovskog fakulteta, kao i dva specijalna kursa pri Filozofskom fakultetu, poljoprivredni i apotekarski. Moramo reći da do njihovog osnivanja u ovom periodu nije došlo, već je to sve pomereno za period između dva rata. Univerzitetu je bila zagarantovana autonomija koja je bila izražena u načelima da je univerzitetska nastava slobodna, da nastavnici su slobodni u izlaganju svoje nauke, a da slušaoci biraju predavanja koje će slušati.
27. februara 2008. godine u Beogradu je preminula književnica Mira Alečković. Nosilac je mnogobrojnih priznanja, među kojima su i Oktobarska nagrada grada Beograda, kao i dva ordena Legije časti. Slušamo Miru Alečković u emisiji Radio Beograda 1975. godine, u kojoj je govorila o svom životu i stvaralaštvu.
Mnogo je bilo i lepog, i tužnog, i ostvarenog, i neostvarenog. Pesnik se uvek rado seća onih lirskih, toplih trenutaka iz detinjstva i vraća se detinjstvu kao nekom čistom izvoru inspiracije, nekom ponovnom pročišćavanju čoveka. Tako su eto bilo lepe one vožnje iz detinjstva Dunavom na lađi do Kamenice. I sanjala sam o dalekim putovanjima. Znala sam da reke nekuda vode, da teku i požela sam da s rekom otplovim u daleki svet, u nepoznato. Pa eto, i do danas sam ostala takva skitnica koja voli da putuje u daleki svet i u nepoznato.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Nisi nikada čula.
ni to veselo leto ništa nije, srećnije bilo. Sljedećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Minuta je do 10 časova. U 9 časova u Novom Sadu izmereno je 6 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 5 i u Nišu 4 stepena. Najhladnije na Kopaoniku, ne menja se, ovih minus 6 stoji od jutros, ali sad više nema snega, ne pada sneg na Kopaoniku, mislim ima snega, nego ne pada trenutno. I Kopaonik je uz Crni Vrh jedini u minusu, na Crnom Vrhu je minus 2. Ostatak zemlje ili na nuli ili u plusu, ali uglavnom sa te temperature su negdje između 5 i 7 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti umereno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Temperatura od 7 do 12 stepeni, u Beogradu oko 9. Sutra i preko sutra pretežno sunčano i toplo, pa onda u petak na oblačenje i u subotu malo hladnije, pa nedelja i ponedeljak opet toplo, pa u utorak opet zahlađenje. Već smo se negdje i navikli na to da imamo 2-3 dana hladno, pa 2-3 dana prijatno. Hajde da se opustimo ova 2 dana kad nam budu ove fine pristojne temperature, da danemo dušom od minusa, makar u ovom većem delu zemlje gde nije minus standardan u ovo doba godine. Idemo sada u Kragujevac. U Kragujevačkoj biblioteci održana je živa biblioteka koja predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti i za borbu protiv rasizma i ksenofobije. Živa biblioteka funkcioniše baš kao i prava, gde čitaoci dolaze da pozajme knjigu na određeno vreme. Međutim, ovo nisu knjige, ovo su ljudi. Priču nam šalje Bojana Delibašić.
U Narodnoj biblioteci u Karadžiću u Kragujevcu omladina Jazasa organizovala je drugu živu biblioteku. Knjige u toj biblioteci su zapravo ljudi iz društvenih grupa o kojima postoje negativni stereotipi. Pod sloganom "Ne ceni knjigu po koricama" na spisku za iznajmljivanje našlo se nekoliko knjiga i uglavnom mladih ljudi koji su se bez predrasuda družili sa ponuđenim knjigama. Beograđanka Đurđa, profesorka albanskog jezika i književnosti, a u biblioteci LGBT knjiga, i Đurica Kuvar iz Beograda, pripadnik LGBT populacije koji već 15 godina ima HIV, ovde su širom otvorili korice svojih knjiga.
Niko nije nešto svesno od svih ljudi odlučivao kako će, kakav će imati život, koje će biti seksualne orijentacije. Prosto to je tako, inače bi svi želeli da budu onakvi kakva je većina.
Rekla je Đurđa Živković, koja je govorila kao LGBT knjiga. Đurica Stankov, HIV knjiga, je na to dodao:
sada ljudi mogu u stvari u razgovoru sa nama da prosto negde vide da smo mi podjednako vredni građani ovog društva i da zaslužujemo svaki vid poštovanja i ravnopravnost kao i svi građani.
U živoj biblioteci knjige su ljudi koji su često meta diskriminacije u društvu. Čitaoci pozajemljuju knjigu na pola sata, postavljaju pitanja i razgovaraju sa svojom knjigom.
Ove godine upravo odlučili da organizujemo dve žive biblioteke. Ovo je jedna prva od aktivnosti, dogodimo ćemo imaćemo kraj meseca još jednu živu biblioteku koja će upravo biti u nekoj srednjoj školi.
Kaže Lazar Đoković ispred kragujevačkog Jazasa. Projekat "Tolerancijom do pravilnog izbora" realizuje omladina Jazasa Kragujevac uz podršku Udruženja Sunce, Resurs centra za Šumadijski i Pomoravski okrug u okviru programa "Mladi su zakon", a finansira ga Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.
See you later.
toku je 47. fest, a svaki trenutak ovog filmskog festivala prati Vladimir Đudović.
Hroniku Festa 2019 počinjem pričom o jednom kratkom igranom filmu napravljenom u Srbiji, a koji je najverovatnije faza između dva bioskopska hita. Danilo Bečković, reditelj Malog Buda i Jeseni samuraja, do narednog celovečernjeg hita snimio je kratki igrani film Mališan. Film o zombijima, prijateljstvu, rodbinskim vezama i o mobilnoj telefoniji traje desetak minuta i u selekcije Fest predstavlja reditelj Danilo Bečković.
Film ima samo dve, tri replike neke i to je bio koncept od samog početka. Čak smo mislili da će možda biti sasvim bez dijaloga, ali bilo nam je potrebno ipak da ne bude na silu potpuno nem, ali da, to je bila početna ideja.
Glavnu ulogu Slavišu Čurovića tumači Katarina Žutić.
Pa da, što se fizičkog igranja tiče, meni to jako prija. Apsolutno nisam imala dilemu kad su me ova draga ekipa s kojom sam već radila pozvala da opet radim s njima. Što se tiče spremanja tih tuča, to je vrlo ozbiljno rađeno. Kako se zove naš Bugarin koji nam je radio?
Kalojan Vodeničarov.
Kalojan Vodeničarov, on nas je spremao, on inače izgleda kao neki Mel Gibson. I bio je, mislim, veliki majstor, zaista. Nisam nikad imala prilike da radim sa takvim kalibrom osobe koja vlada scenskim pokretom. Bilo je izuzetno zabavno i bilo bi mnogo zabavnije da smo imali tri snimajuća dana. Nažalost, imali smo samo dva, ali bez obzira, bilo je vrlo zabavno i prosto nekako tako maštali smo zajedno i sve zajedno, verujem da je, mislim, meni je bilo jako smešno. Verujem, malo ipak smešnije nego svima vama, pošto se ja znam sve detalje. ali kažem, da, vrlo zanimljiv.
Hrvatski film Osmi povjerenik je u zvaničnom glavnom takmičarskom programu ovogodišnjeg festa. Dobitnik Zlatne pulske arene, film Osmi povjerenik je savremena satira hrvatskog društva, a u režiji Ivana Salaja, i priča je nastala po istoimenom romanu Renata Baretića.
Ja sam vidio u programu festa da sam naveden kao scenarist, što moram korigirati. Nisam. Naime, ja sam razmišljao o toj priči i nije mi se činilo da je moguće napraviti film od toga. Činila mi se TV serija, recimo, kao bolji medij. I kad se Ivan Salaj pojavio s idejom da pravi film. I on je uspio napraviti nešto što je, kako bih rekao, vrlo težak ono zadatak i veliki rezultat. Naime, on je napravio potpuno samostalno umjetničko djelo, potpuno neovisno o knjizi. Ljudi koji su čitali knjigu i vole je, neće mu uopće zamjeriti na promjenama koje je napravio.
U danu pred nama par preporuka iz festovog programa. Ljubitelji repertoarskog filma mogu od 19 sati pogledati film ovenčan Oskarom za najbolje ostvarenje u celini Zelenu knjigu u režiji Pitera Farelija, a u centru Sava, a u Komark dvorani u terminima 19:30 i 22:00 u srpskom takmičarskom programu su novi filmovi Kosta Đorđevića Režime i Psi umiru sami u režiji Nikole Petrovića.
Uz ovu preporuku za bioskop, ako želite da pogledate ove filmove, završavamo naš jutarnji program. Sa vama su od jutro su 6:30 za Mixpultom Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u ovom danu. Prijatno.